Rigtig hjertelig velkommen til De Røde Fjer med mig, Kalle Kühlmann, og endnu en gang over for mig sidder Andreas Nørregaard. Velkommen til dig igen, Andreas.
Mange tak skal du have.
Yes, du har kommet her for at høre mig tale utrolig lange monologer og sådan noget, og hvad har du fået dig til at komme tilbage nu?
Jamen altså, nu har vi jo træsket igennem Sønderjylland og genforeningen igennem 3 afsnit.
Ja, hvor du har jo ageret kødskjold for mig jo.
Hvor jeg blandt andet har ageret kødskjold for dig.
Ja, og jeg skal sige, jeg har ikke haft en lytterstorm af vrede sønderjyder, der var super farvet over, hvad vi fik sagt i løbet af de sidste 3 episoder. Men det kan være, det kommer endnu jo.
Det kan være. Men ja, jeg har fået lov til at være med igen. Det kan være, at der er nogen, der undrer sig over, hvorfor ham sønderjyden med endnu en gang.
Ja, hvad sker der egentlig?
Ja.
Ja, det ved jeg da ikke. Hvad sker der, Andreas?
Jamen, jeg er blevet sådan lidt lytterambassadør. Jeg er jo her for at repræsentere jer, lytteren derude, der sidder og tænker, hallo, hallo, Kalle, det går da lige stærkt nok.
Ja,
så jeg,
fordi det gør det nemlig.
For det gør det nemlig. Ja. Og hvad kan man sige, et hver vildt dyr har brug for en dyretæmmer,
yes.
og det er lidt den rolle, jeg spiller her i podcasten.
Professionel Kalle Kühlmann-tæmmer.
Lige præcis.
Det er vores allesammens Andreas Nørregaard.
Det er det.
Ja. Men hør, vi er jo ikke kommet for at tale om vores personlige fnidderfnadderforhold, ikke? Det må du lytte til andre dårlige podcasts til, hvis du gerne vil dykke ned i den slags ting. Fordi nu skal det handle om noget helt andet. Jeg har valgt, at vi skal lancere det mest ambitiøse projekt, jeg har haft på De Røde Fjer indtil videre overhovedet. Og det er faktisk meget mere ambitiøst, end genforeningsjubilæet egentlig var. Som vi ved, der er jo sygdom ude i Danmark, der er katastrofetider, ting er ved at gå op i limningen. Så i den forbindelse, så tænkte jeg, at nu skulle vi have den helt store saga om Danmarks urkatastrofe.
Større end 1864?
Ja, større end 1864, nu ved jeg godt.
Det kan tror jeg ikke, der er noget, der er større
end 1864. Det ligger jo tæt på dit hjerte, 1864. Det her er den største katastrofe. Vi skal tale om den største katastrofe i Danmarks historien. Vi skal tale om den konge, som sørgede for, at Danmark simpelthen blev genrejst. Det her, det er min saga, mit kærlighedserklæring til Valdemar Atterdag og hans tid og de ting, han gennemførte. Og bare sådan, Andreas, har du nogensinde hørt om Valdemar Atterdag?
Ja, kun som sådan en soundkonge, men jeg aner
du
ikke
noget. Du forbinder ham ikke med noget bestemt eller noget andet?
Ikke rigtigt.
Nej, okay, nej. Men hør, det her det bliver altså en vanvittig vild historie. Fordi at den her historie, den starter med, at Danmark simpelthen går under.
Okay.
Danmark ophører simpelthen med at eksistere. Der er forskellige katastrofer i Danmarks historie. Man kan nævne, 1659, da Sverige har besat hele Danmark, med undtagelse København. Man kan nævne 1814, da Danmark mister Norge. Og man kan selvfølgelig nævne 1864, da vi mister Sønderjylland. Og så er der så også 9. april 1940, da Danmark bliver besat af tyskerne. Men det her, det er meget, meget, meget værre. Der er en eller anden grund, så er der jo ikke nogen, der sætter det i dato. Det er jo ikke en dato, man husker. Men 2. august 1332 er den værste dato i Danmarks historie. Fordi at Danmark ender som en fejlslået stat. Altså Danmark ophører som stat, som nation. Danmark er blot blevet et geografisk begreb. Danmark er blevet fuldstændig smadret til atomer af indre og ydre fjender.
Og hvor passer Valdemar Atterdag ind i det her?
Jamen, Valdemar Atterdag, han er den ridderen på den hvide hest, der kommer og redder, rager alle kastanjerne ud af ilden til sidst. Han er den mand, der genrejser Danmark. Han er blevet kaldt, i nogle gamle historiebøger, der bliver kaldt han Danmarks anden genrejser. Og de er forstået, at der er en oprindelig konge, altså til helt tilbage til ham, der hedder Gorm den Gamle. Man siger, at Danmark er oprettet ham 952, eller whatever, det er jo lidt usikkert i forhold til, fordi det er jo helt tilbage i vikingetiden. Men efter 373 års historie af Danmark som enhed, der falder lortet fra hinanden.
Mm.
Og den person, der kommer, og så er Danmark ikke en stat i 8 år, og den person, der kommer tilbage og ligesom hiver Danmark ud af asken, genrejser Danmark, og han gør det fysisk ved at dræbe rigtig, rigtig mange mennesker og indtage Danmark fæstning for fæstning, by for by. Og det er jo også det der med, at han oplever den ene katastrofe efter den anden. Fordi lige så snart han er sammen med Danmark, der bliver så Danmark ramt af den sorte død, apropos masse epidemier, som den der foregår lige nu. Den værste sygdomstilfælde i Danmarks historie, og faktisk også i europæisk historie.
Yeah.
50% af befolkningen dør.
Og det er jo fuldstændig forkryblende
for et deres samfund. Men Valdemar Atterdag, he's pulling through, og så udkæmper han krig mod nogen, der hedder Hansestæderne, og det skal vi nok komme meget mere ind i. Men det interessante er, hvorfor er der ikke en statue af ham på hvert gadehjørne? Jamen det er jo fordi, at Valdemar Atterdag, han starter sin historie som en helt, om man skal sige, en vaskeægte helt fra Danmarks historien, men han ender som skurk. Og det interessante er, for eksempel, hvis du kigger i svenske historiebøger, der har han også altid nævnt, men der bliver han sgu ikke kaldt Danmarks anden genrejser, der bliver han kaldt, du ved, bødlen eller slagteren for Visby.
Hmm.
For det er også sådan en mand, han er.
Okay.
Og hvis der er noget, Valdemar Atterdag gør, så er det, at han dræber rigtig mange, også internt i Danmark, altså bønder, der går oprør mod ham. Og der er altså kort proces.
Hmm.
Han er, du ved, hvad skal vi sige, han er ham der obersten for Apocalypse Now, hvis man har set den film. Marlon Brando's rolle der, hvor det handler om, at Martin Sheen, han sejler op i floden, og jo længere der kommer i floden, jo mere og mere vanvittigt bliver det, og så møder han til sidst, ja, ikke Marlon Brando, men Valdemar Atterdag, der bare sidder i et tempel med afhuggede hoveder omkring sin trone.
Mm-hmm.
For det er sådan, det er der, vi skal hen.
Okay.
I den her saga.
Men vi ender jo ikke helt der i det her afsnit. Så vidt jeg forstået, det her er jo en længere historie.
Yes.
Og hvad kan man sige, et lille projekt, som du holder meget nært også, og derfor også gerne vil tage en god tid til at fortælle.
Ja.
Så det her, det bliver ikke 3 eller 4, det bliver en hel håndfuld afsnit, der kommer til. Og vi er ikke helt sikre på, hvor mange endnu det bliver.
Nej, men ideen er, at altså, den her episode, det er ikke noget, man kan komme til at springe ind i det her. Man skal høre den fra episode 1, og så skal man følge den. Og det, altså, ideen er, nu starter vi med den her episode, der hedder Dommedag Danmark, som skal handle om, hvordan Danmark gik under, hvordan det kunne gå så galt. Men så ideen er, at hver episode er ligesom et kapitel i den her saga, og så fortsætter vi, ja, til vi er færdige.
Mm-hmm.
Det er simpelthen det, der er ideen.
Ja.
Yes.
Det lyder godt.
Okay, skal vi gå i gang?
Ja. Lad os gøre det.
Så jeg skulle lige til at sige, så sæt dig foran ilden, jeg mener, det er din podcast, og lad mig synge, lad mig kvæde dig kvad for den gang, for mange, mange år siden. Så i 1319, befinder os i middelalderen,
mm-hmm.
Som er jo et radikalt anderledes samfund, et radikalt andet tid, som vi nok til at komme mere ind på, hvad betyder egentlig det. Men vores historie, den starter med, at der er en konge, der dør. Faktisk en naturlig død. Men en fyr, der hedder Erik Menved, han dør. Og han efterlader ingen sønner, han har ingen børn selv.
Så der er ikke nogen arvinger til tronen?
Nej, lige præcis. Hvad skal der ske med kongemagten? Og problemet er bare, at her i 1319, der er Danmark i en dyb, dyb krise. Og har været i en dyb, dyb krise siden 1241. Altså mange, mange år, hvor at man har været havet af borgerkrige især, imellem forskellige slægter i kongefamilien, der har prøvet at erobre kongemagten. Danmark har haft vanvittigt mange konger mellem 1241 til 1319. Vi har haft en konge, som blev myrdet af sin egen bror. Vi har en konge, der er blevet myrdet af sin adelsmand i en lade. Vi har nogle konger, der er faldet på slagmarken. Og så er vi også bare nogen, der har været rigtig uheldige. Altså, du ved, den her kongefamilie, der er blevet...
der er tyndet ud.
Der er blevet tyndet kraftigt ud i dem. Og Erik Menved er den sidste skud på stammen. Et andet problem er, at det meste af Danmark er ikke under kongens kontrol. Danmark er blevet det, der hedder pantsat. Kongen er den største jordejer i Danmark. Men for at betale for alle de her borgerkrige, som vi kan forstå nu, har jo varet i rigtig, rigtig lang tid, der har han blevet nødt til at pantsætte sin jord til det, der hedder de holstenske grever.
Okay.
Og de er en vigtig aktør i det her.
Mm-hmm.
De er simpelthen...
Hvad vil det sige, når man pantsætter noget?
Ja, man pantsætter... Jamen, man har ligesom... Det er jo et landbrugssamfund, ikke?
Mm-hmm.
80% af befolkningen lever på landet og lever af jorden. Det vil også sige, at der er ikke noget fabriksproduktion, der er ikke redde penge af et problem, forstår du, hvad jeg mener? Man har det, der hedder naturaløkonomi.
Mm, man producerer for sit eget behov.
Lige præcis. Ja. Man producerer jo ikke guldmønter, når man er bonde. Man producerer jo kvæg, høns og ikke mindst korn.
Mm.
Så kongen, de her konger, det er jo ikke kun Erik Menved, det er alle dem før ham. De har skulle hive udenlandske lejestyrker til Danmark for at vinde borgerkrig over mod deres egne brødre og familiemedlemmer. Men hvordan betaler man dem? De har ingen penge at give. Så det, de gør, er, at de sætter grevskaber og store landområder i pant til de her holstener. Og pant betyder, at for en vis årrække, det kan være sådan 10 år, 20 år, det kommer an på, hvor mange penge det handler om, der er det så en holstens greve, der har det her kontrol over det område, og må udplyndre de bønder, der bor på det stykke land. Okay. Lige så meget han vil, indtil den her gæld er betalt. Hmm. Det er det, der simpelthen ligger i pansætning.
Okay, så det vil sige, at den, de danske bønder, hvis man overhovedet kan kalde dem danske, på det
er
også...
Ja, det er også en anden ting.
Det er også en...
Nu vi farver det her nationalromantiske farver, men sådan noget, men det, du ved, man vurderer dengang, at folk på Sjælland, Jylland, dog nok kunne tale med hinanden. Så det er sådan til, du ved, og... Altså, det er jo på den måde meget mere sådan, hvad hedder det, fragmenteret. Mm. Der er ikke nogen nationalstat, der er ikke nogen national ånd eller
så,
noget.
Så uanset, hvad fanden de har kaldt sig selv, og hvordan de ellers ville blive opfattet på det tidspunkt, så har det i hvert fald nogle bønder, som er bedre end, jeg kan sige, hårdt haft det rimelig svært i den her periode.
Og det er også klart nok, at når man har udenlandske soldater, altså lejesoldater, det der med pansætning er jo en midlertidig ting. Derfor er de... super motiveret for at udplyndre de her bønder så meget som muligt i den periode, de har pansætningen.
Mm-hmm.
Det vil sige, bønderne er jo altid undertrykt i middelalderen. Det kommer også ind på, hvordan de er undertrykt og sådan. Men når du er pansat på et pansætningsjord, er du dobbelt så meget undertrykt, som du normalt er.
Mm.
Så det er et rigtig, rigtig dårligt deal for folk.
Mm.
Men det har Erik Menved og andre konger simpelthen følt, at det bliver de nødt til, for at simpelthen betale for det her. Grunden til, at der kommer ind de her udenlandske lejesoldater, det er fordi, at man også har en militær krise i Danmark. Man har haft det, altså nu har du nok hørt om i vikingetiden, Andreas, at der var danskerne...
Det har du hørt lidt om, ikke?
At der var danskerne, gode krigere, stærke krigere, der var gode til at slås sådan nogle ting. Det er de ikke mere. Det er en anden ting, der opstår her i middelalderen, fordi det, man har haft før, er det, der bliver kaldt ledingen, som er det, kongen har normalt udkæmpet sin krig med. Og ledingen, det betyder... at alle, for det første, det er også en anden ting med middelalderen, alle er bevæbnet. Det er jo det fede ved det samfund. Alle har, altså ikke alle har guns, men alle har økser og spyd, og endda hvis du har penge nok, så er du også svær. Og skjolde og ringbrynjer osv.
Så det vil sige, når man går i tur ned ad gaden, hvis der er nogle gader.
Så skal du fandme passe på, hvad du siger.
Ja.
Og det er også en anden ting, vi kommer ind i. Middelalderen er jo det, der hedder det korte lunders samfund. Det vil sige, at alle folk bliver super pist, super hurtigt. Folk har, om så at sige, følelser noget på tøjet. Det der med, at moderne mennesker, du ved, at vi føler sådan, du ved, at man må ikke græde i offentligheden, eller vise for stor glæde, eller hvad det nu kan være. Det er sådan noget middelalder, man skal det ikke. De har det diametralt modsat. Jeg har læst om korsridere, der har været nede og dræbe. Jeg ved ikke, hvor mange muslimer står i et eller andet slag. Nu skulle vi bare få historien her. Der var en korsridere, han deltog i slag, han var ude og hugge hovederne en masse saracenere. Så lige pludselig, og han var under den franske konge, så kom op til den franske konge, og så ser den franske konge, der kommer, den rigtige mopset. Hvor har du været henne? Og så begyndte de bare begge to at hulke og græde sådan, jamen, det var ikke min mening. Det var ikke min mening at være væk så lang tid og sådan nogle ting. Og så det ender med, at de stod over og kysser hinanden og sådan nogle ting.
Okay.
Så, altså, og det her, det er altså krigere med blod over det hele. Eller forstår du, hvad jeg mener? Ikke?
Mm-hmm.
Det er også samtidig...
Så det har været andet mindset, folk har...
Fuldstændig. Altså, ja. jeg har tit tænkt på, når man sidder for eksempel, nu kan man godt nok ikke gå på bar nu, men det kommer nok heldigvis til en eller anden gang ind i fremtiden. Man har nok prøvet at sidde på en bar i København et eller andet sted, eller et andet sted i Danmark. Jeg tror måske det er mest en København ting, fordi her bliver vi sgu lidt mere røvrende end så mange andre steder i landet. Du ved, retter rundt ind med fucking strøget, ikke? Så kommer du ind på en bar, går du op og bestiller en fadøl, ikke? Hvad koster fadøl? Jamen det koster 60 kroner, ikke? Så fordi du er et svagt, moderne menneske, Andreas, ikke? Så synger du den klump, du har i halsen. Og så siger du bare sådan, tag et andet kort. Ved du, hvad et middelalder menneske vil gøre i sådan en situation? For det er jo tydeligvis åbenlyst uretfærdigt. Der er ingen fadel, der koster 60 kroner.
Nej.
Ikke? Altså, hvad fanden er, kommer det fra en eller anden magisk ged, eller hvad? Altså, hvad fanden er der foregår om bagved, så den koster 60 kroner? Et middelalder menneske vil tage sin økse, han har i bæltet, og plante den direkte i ansigtet på den bartender, der er så fræk, og stille det spørgsmål. Hvorefter, at han vil starte et riot, hvor de brænder barn af, og så vil de gå hurtigt ud og dræbe nogle jøder bagefter, for lige at afslutte det. Sådan er det at leve i middelalderen. Så det vil sige, at du skal bare ikke fuck med folk.
Nej.
Og det er altså på den måde, at det er jo et samfund, hvor at konflikten lurer hele tiden under overfladen.
Ikke, altså konflikt, altså folk imellem hinanden.
Ja, og internt. Og det er også det der med, at forstå, at altså, adlen og kongens magt og kirken og alle de her forskellige holstingske grever og alle sådan nogle forskellige aktører i det her samfund, jo. Det er kun folk, der kan herske, fordi at de slår ned på befolkningen med regulære intervaller.
Mm.
Det er den stærkeste ret, ikke? Og det er også det der med, når folk betaler skat, hvis det enten er til herremanden eller kongen eller kirken, der er betalelse og beskyttelsespenge.
Mm.
De er jo alle sammen bander, eller forstår man, det er alle sammen kæmpe bander, der render rundt med våben, ja. Ikke?
Vil det være forkert at lave sådan en sammenligning med sådan lidt warlords-agtigt?
Ja, men der er regler, forstår man.
Ja.
Der er nogle regler, der er nogle love, man skal følge.
Ja.
Men det er mere interessant, det der med at forstå det der med, de korte lunter samfund, det er sådan, folk har lidt til tårer, folk har lidt til vrede.
Mm.
Det er også sådan, ligesom man skal huske hele det der kontekst, når vi løber igennem det. Mm-hmm. En anden fed ting er jo også det med de dybt religiøse jo. Det er en anden ting. Og det er også noget med, at det sociale liv, samfundsliv, det er ting, man diskuterer ting, det er jo i kirken. Fordi der samles man hver søndag, og så kommer præsten eller biskoppen, eller hvad fanden det nu er, og kommer med forskellige meddelelser om, hvad der foregår i samfundet. Og folk tror jo, at trolde, elver og Gud og Jesus og Jomfru Maria og alle mulige andre kommer også ind på, at de griber direkte ind i folks liv.
Mm-hmm.
Så, og det er også det med, at når tilpas mange mennesker tror på magi, men bliver magi så ikke virkeligt? Forstår du, hvad jeg mener? Altså, det er jo de facto eksisterer, hvis det er en vis større procentdel af befolkningen, der tror, at det findes, og det har en impact.
Mm.
Det er også en anden ting, der sådan, er supergrineren ved middelalder, ikke? Og så er det jo også det med, at det er jo et samfund, hvor ingen kan læse og skrive, ikke? Og folk, de dør, når de er 45.
Ja.
Så
det lyder rimelig fucked.
Det er super fedt.
Ja. Jeg tænker på, at nu nævnte jeg med alle dem, folk har så mange våben. Altså i mange sådan nogle landsbykirker, der er du det der hedder våbenhuset.
Ja, lige præcis.
Er det et levn derfra, hvor at...
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Og det er også det med, at man kunne ikke... Man, altså, det er for simpelthen en af reglerne. Man slår ikke hinanden ihjel i kirken.
Mm-hmm.
Og det var sådan rimelig... Altså, den... Altså, det er ikke altid, vel?
Men, der er undtagelser.
Ja, nogle gange kan man blive simpelthen så ophidset, at man bliver nødt til at dræbe nogen ind i kirken. Men for det meste, så blev reglerne overholdt, ikke?
Mm.
Altså, man havde ret til asyl i kirker og kloster, for eksempel.
Mm-hmm.
Det lød man værd med, ikke? Fordi det var i samfundets gængse interesse, at der var nogle fristeder, hvor man kunne ligesom... Du ved,
søge ly for de der riot, der var i gang.
Ja, ja, og de havde også en idé om, at man selvfølgelig skal prøve at opføre sig så pænt som overhovedet muligt, fordi så kommer man i himlen, ikke?
Mm.
Ikke? Og i modsat, hvis man ikke gør det, så ryger man i helvede.
Ja, så man kan heller ikke slå alle bartender ihjel. Man er nødt til lige at
ja, det er det.
Holde sig så, lidt i skinnet.
Men problemet er jo, det er også det der med, jamen, når du så, lad os bare hive fat i bartender eksempel, ikke? Nu har jeg altså lige dræbt en eller anden, der hed Heidi, inde på en eller anden lortebar inde i København, ikke? Hvad sker der så? Jamen, så kommer byvagten jo. Og så bliver jeg jo tortureret i flere dage, indtil jeg tilstår, hvorefter at jeg bliver, hvad hedder det, for hugget hovedet af og sat på hjul og stejle ude foran byen.
Mm-hmm.
Altså det er kontante eksempler, ikke?
Mm-hmm.
Men det generne er jo, at det jo, de skal også lige fange mig først, jo.
Mm-hmm.
Altså, og det er jo også et andet element, der er, når man skal huske på. Altså for det første, der er måske omkring 800.000 danskere på det tidspunkt, eller folk ikke, men folk, der bor i det territorium, som er Danmark,
mm-hmm.
som... Med til det, der hører så hele Slesvig, et kært emne, vi har talt meget om,
mm-hmm.
men som faktisk går ned til Ejderen, Jonas Kulins gamle drømmegrænse.
Ja.
Den går dernede til, og så skal vi også huske, at Skånelandene er med.
Mm.
Skåne, Halland og Blekinge er sådan set også en del af det danske kerneområde. Og for det engang skal være nøgen, så har vi sgu også Estland med.
Ja.
Estland kommer til at spille en rolle i nogle episoder fremadrettet, men ikke så meget i den her episode
okay, dag. Skal vi så vente med at
diskutere? Ja, men det kan godt siges, at Estland er blevet besat af Danmark i 1219, så mange år før, og som er ligesom et besat om, ligesom en koloni eller besat område, man har på den anden side af Østersøen. Og det er ligesom med. Men for eksempel Norge er sit eget kongerige, Sverige er sit eget kongerige, ud over det.
De røde fjer. Med lov skal land bygges.
Nå, men ved du hvad, vi blev fuldstændig opslugt i det her med, hvad hedder det, kort under samfund, ikke?
Ja.
Fordi der var det der i forhold til, hvorfor er det de her lejesoldater, de kommer ligesom ind? Er det fordi, at det der med ledingen, som er kongens mobilisering af bønderne, som det har fungeret siden vikingetiden, det system er ved at bryde sammen. Og det der ledning, normalt har det været sådan, at hver gang, at en fjende er rykket ind, eller kongen tænkte, det var vikingetiden, lad os da til England for eksempel,
mm-hmm.
og plyndre det område derovre. Jamen så har man op på de gamle gravhøje, altså bronzealdergravhøje osv., så har man simpelthen haft bål, som man har bare gået op og sat ild til, eller kirkeklokkerne ringe, og så har man mobiliseret alle for det område, der kunne ligesom se det.
Det lyder sådan lidt sådan Ringnes Herre-agtigt.
Men problemet er, at det er Ringnes Herre, der har stjålet det fra Danmarks historien. Det, altså, når folk tænker, okay, ej, det lyder virkelig Ringnes Herre-agtigt, ej, det lyder virkelig Game of Thrones-agtigt, jamen det er fordi, at det er fordi de Tolkien og ham der, R. Martin, eller hvad fanden hedder, de har bare tyvstjålet fra nordeuropæisk historie.
Hmm.
Det har de jo begge to været ude at sige.
Ja, Tolkien, jeg vidste godt, at Tolkien han stjal med arme og ben. Altså, hvad han kunne.
Jamen, han har også stjålet med arme og ben fra dansk historie jo.
Ja.
Og britisk historie, ikke? Og det samme har George R. Martin. Så det der med, ligesom i Ringnes Herre, hvor de tænder ild, der har været det, der hedder Bagne, på en række strategiske steder. Du er jo for, hvad hedder det, for Koldingegnen.
Mm.
Der har jo 100% været en der, som man kunne, hvad hedder det, tænde bål, der har mobiliseret hele Kolding-Vejle-området.
Mm.
Det er jo, altså det er jo med garanti, og hver gang at det handler om at mobilisere folk. Men problemet er bare, at det her er, nu er vi så, det var så vikingetiden, og det fungerede pissegodt, ikke? Man sejler over, man brænder nogle kloster af, man voldtager nogle kvinder, man tager nogle slaver. Det var bare skide godt, ikke? Det fungerer ikke mere nu. fordi at middelalderen ligesom har introduceret en række nye våbenarter. Og det er jo især i forhold til kavaleriet, der har fået en større og større dominans.
Mm-hmm.
Og det andet element er, at brynjer er blevet bedre, altså pladepanser er blevet bedre. Det koster rigtig, rigtig mange penge at have heste. Det koster rigtig, rigtig mange penge at have de her pladerustninger. Det har normale danske bønder ikke råd til. Til gengæld har professionelle lejesoldater som holstenerne råd til det her. Og de her små, altså holstenerne har relativt små hære. Det er sådan tit, når vi taler slag i middelalderen i denne periode, det er måske 1000 mand mod 800 mand.
Okay, så det er markant mindre, end hvis man for eksempel går til antikken, hvor de jo har 100.000.
Ja, der har du 50.000 mand mod 50.000 mand.
Ja.
Altså, det, forstår mig, det er meget, meget mindre.
Mm.
Og det er det på den måde, de her slag foregår. Men der er de der, hvis holstenerne har 300 ryttere i panser, så kan de altså smadre sådan en flok dansk bønder på ingen tid.
Mm.
Og det kommer de også til at gøre i den her historie, fordi det handler jo om Danmarks undergang.
Ja.
Men lad os lige vende tilbage til middelaldersamfundet, når vi nu er ligesom taget fat i det. Hvad er det for et samfund? Det er jo et samfund, som er delt hardcore op i rangklasser, i sit klassesystem, som er meget mere udtalt.
Jamen det er fordi, jeg havde lidt spørgsmål. Det er fordi, at nu snakker vi lidt den her sådan grænseperiode mellem vikingetiden, og hvor det lød til, at den her inddeling med de her bønder, som jo kunne mobiliseres.
Ja, ledingen der.
At hvis vi når først kommer i middelalderen, så begynder samfundet at være sådan ret inddelt i klasser på et langt højere plan
tidligere. På en helt anden måde, og meget hårdere egentlig. Ikke?
Ja, så det er jo egentlig det. Jeg ved ikke, om det er for langt i sidespring, men jeg kan bare høre, hvordan sker den der overgang til ligesom, at du går fra at have sådan et samfund, der er måske mere lige baseret på det der med ledingen, til at have et sådan hardcore klassesamfund for middelalderen.
Altså noget, der, altså, ja, det kan man sige, det er jo en lidt lang forhistorie, men for det første er, at det der kendetegner Danmarks historien i den tidlige periode, af de første fucking 13.000 år eller et eller andet, ikke? Det er, at det der med, at Danmark er uden for civilisationen. Danmark er uden for romerriget. Danmark er uden for den kristne verden. Skandinavien og Danmark er jo noget andet. Mm-hmm. Det er sådan et barbar-territorium. Og det er jo vikingerne også. De er barbarer jo, ikke? De er jo hedningen, der kommer ind og overfalder folk om natten, og tager stjæler for folk, der er rigere end dem selv, folk, der er mere produktive end dem selv.
Mm-hmm.
Men ved slutningen af middelalderen, eller slutningen af vikingetiden, der Skandinavien langsomt gradvis bliver jo integreret i den kristne verden. Og det er jo sådan en gradvis proces, hvor der er forskellige udviklingsforløb i Danmark, Norge og Sverige. Hvor en af de der processer er jo, at blandt andet er, at man opgiver asatroen, ikke? Altså det der, man stopper med at tro på de gamle guder, kirken bliver introduceret. Men anden ting er også, at landbrugsproduktionen bliver kraftigt forbedret.
Mm. Så du får den teknologi, som...
Man får netop den teknologi, som er i Vesten. Og det er sådan nogle ting som for eksempel en juleplogen. Det er fedt at snakke om plov, ikke? Men
fuldstændig revolutionerende.
Det er fucking revolutionerende, fordi det er juleploven, okay? Mm-hmm. Juleploven er en meget, meget større plov end det, der hed barten, som var den gamle slags plov, man havde i vikingetiden. Men det gør, at jorden bliver meget mere produktiv.
Mm.
Man får simpelthen flere afgrøder ud af det. Det fører til befolkningsfremgang, som fører til, at Danmark lige pludselig... Altså i 1100-tallet er sådan et fremgangsårti for Danmark. Det vælter frem med byer og borge og alt muligt. Mange danske byer er grundlagt i den her periode.
Mm.
Før det i vikingetiden, der har du sådan nogle slavemarkeder, som hedder byer Ribe, ikke?
Mm-hmm.
Og så op ved Aalborg og sådan noget. Og that's it.
Ja.
Forstår du, mener? Og så snakker man måske om Lejre og Roskilde og sådan noget, men det er ikke mere at være en samling huse omkring en høvding eller et eller andet. Ikke en rigtig by.
Mm.
Det laver middelalderen om på. Men det gør jo også, at når du får et rigere samfund, jamen så bliver der også en større forskel mellem klasserne.
Mm-hmm.
Og også at det der med at
og spørgsmålet om hvem skal det overskud gå til? Det
der, ja, lige præcis. Nu her. Men som jeg ligesom sagde, det er jo et samfund der er begeret på vold, ikke? Det er jo den stærkes ret i sidste ende. Men det er også klart nok at man ligesom når et en eller anden form for når nogen ligesom påkræver voldsmonopol, så er der også brug for nogle regler. En interessant ting når man kigger for eksempel på middelalderlovgivning, ikke? Altså det de skriver det, fordi de havde jo love og sådan ting. Når man siger frihed, jeg vil gerne have frihed i middelalderen, så betyder det faktisk, at man gerne vil have frihed for, at nogen kommer og myrder en.
Hmm.
Det er det, frihed betyder. Men så når bønderne indgår en kontrakt med en adelsmand, og siger, så siger de altid, jeg giver min frihed til dig. Det vil sige, at han, det snakker om, det er basalt beset beskyttelsespenge. Adelsmanden committer sig selv og sine, og han har jo soldater under sig, og han har ofte en borg, og de har jo, og det skal jo sige i Danmark på Danmarks tidspunkt, der er 1000 borge.
Det er mange.
Der er rigtig mange borge, og der er nogle borge, der er vigtigere end andre. Der er dem, der er kongsborgene, som ofte er centreret vigtige steder ude ved vandet. Det er for eksempel, det er alle de byer, der hedder noget med Borg, for eksempel. Mm-hmm. Kalundborg, Nyborg, Vordingborg, for at nævne nogle stykker. Ikke? Mm-hmm. Det er dem, der er domineret af kongen. Men adelsfolkene har deres egen private borge, og biskopperne har private deres egen borge. Okay. Og de er vores borge, de er supervåben.
Ja.
De er den her tids form for en atombombe, eller hvad skal vi kalde det, eller fuldstændig maskingevær.
Mm.
Fordi hvis du har en fæstning, og der er forskel, der er ligesom to slags. Ikke? Der er den, der er lavet af træ, som vi vil kalde et voldsted, mere korrekt. Og så er der det, der vi vil kalde en borg, som er faktisk er rigtig sten, som er selvfølgelig meget, meget dyre og omkostningstungt at producere. Men når du har sådan en fæstning, så kan 30 mand, du ved, gå op mod 1000.
Okay.
Det er det, de der borge, de kan jo. De, ja, er, de dominerer et område rent militærstrategisk. Du har mulighed for at lukke alle bønderne ind i borgen, i tilfælde af, at der kommer fremmede folk. Og det er jo, som jeg lige sagde, det er en periode med konstant krig, det her, og overfald osv.
Mm.
Det er også en anden ting, at man skal huske på, at store dele af landet...
Så på den måde, så bønderne giver deres, hvad kan man sige, deres frihed, for at de så er sikret, at herremændene, de beskytter dem i tilfælde af konflikt.
Det er det, der er samfundskontrakten.
Mm.
Men det gør også, at herremanden har ret til det, bønderne producerer. Eller hvis, det er jo ikke meningen, at bønderne skal dø af sult.
Nej, nej.
Altså herremanden er også interesseret i...
Han får et overskud af det, de laver.
Det er netop det, at trække det ud af det.
Mm.
Og det er jo også det her system er også et svar på, at Danmark er ligesom, hvor Danmark ligesom har været uden for Europa, er kommet ind i Europa. Og det vil så sige, at før i vikingetiden, der lå der sådan nogle stammeområder syd for Danmark, i faktisk det, der hedder Holsten. Og på det kommer også, som vi snakker rigtig meget om i dag. Der var der nogle hedenske stammer, der hed sakserne. Men de blev altså nedkæmpet af Frankerriget.
Mm.
Og lige pludselig, så gik den kristne situation ved Danmarks grænse. Og der havde man så et valg. Vi kunne samle os og kopiere det overlegne system på Vesten, eller gå under. Det var det, Gorm den Gamle, Harald Blåtand og Svend Tveskæg, og alle de der hvide vikingekonger tilbage i tiden. Det var det, de gjorde.
Mm.
Og de indførte så det system, som det blev kendt, altså som havde fungeret i Vesten med borge og adelsfolk og den her, de her professionelle adelskrigere osv. osv. Men som også gjorde, at undertrykkelsen blev større, til gengæld blev samfundet også mere produktivt. Og et andet stort element var jo selvfølgelig, at de tog kirken ind, kom ind. Og kirken, det er jo så den katolske kirke, skal det siges, ikke? Og det er, de har jo store kloster og kirker og alt muligt rundt omkring i Danmark. Især Sorø er en meget, meget vigtig klosterby på den her tid på midten af Sjælland. Men de er jo en del af en international organisation.
Mm-hmm.
Og det er et andet element, hvor jeg siger, en ting er, alle de her yderfjender, vi kommer at tale om, især de holstenske grever, er jo nogle af dem, der er med til at føre Danmark til sin undergang. Men det er også alle de indre ting. Fordi at overklassen i Danmark, altså adelen og kirken, de vælger simpelthen højt og heldigt at skide på alle andre. Og kun handler om at ligesom tage profit til sig selv.
Ja.
De både,
så de er med til også at undergrave?
De er 100% med til at undergrave. De er ikke en del af løsningen, de er en del af problemet.
Mm-hmm.
Det de gør er, at de ønsker ikke at betale skat mere. De ønsker ikke at have en centralmagt, og centralmagten, det er kongens person, det er hans familie, og det er den her, han har omkring sig.
Ja.
Hans hof, basalt set. Det er statsmagten. Det vil de ikke betale for. Adelen er kun interesseret i, ligesom, okay, jeg kan bygge min egen borg, og så kan jeg bare være, du ved, minikongen her.
Ja, ja.
På Djursland, eller whatever, hvor de nu har været.
Ja, Langeland, who knows,
ja,
et eller andet sted.
Problemet med den katolske kirke er, at de er overhovedet ikke loyale for noget i Danmark. De er loyale over for en pave, der sidder nede i Avignon, nede i Sydfrankrig.
Mm-hmm.
Der skal sige, at der er to paver på det her tidspunkt. Der er en i Rom og en i Sydfrankrig. Men det er en helt anden historie, det skal vi ikke komme ind i. Det er meget indviklet. Men det er jo også det der, altså det er med, at den katolske kirke er en multinational virksomhed.
Mm-hmm.
Som yder nogle ting til der, hvor de er. De yder noget, hvad hedder det, de har indført nogle effektive landbrugsteknikker. Det er blandt andet dem, der er interesseret i det her bedre landbrug, for eksempel.
Det, og det er jo et statsbyråkrati. Altså, hvis du skal have nogen, der kan læse og skrive, så er det, hvem går du til?
Lige præcis. Det er dem, der står for at sende beskeder rundt i landet. De står, ja, netop som du siger, sådan byråkrati. Bortset fra, kan man sige, det så interessante er, at byråkratiet er på private hænder.
Ja.
Du ved ikke, det er franchise.
Udenlandske private hænder.
Ja, udenlandske private hænder. Og så sørger de selvfølgelig folk, at kommer i himlen og sådan noget ting. Altså hele det der religiøse aspekt, som simpelthen er så vigtigt. Ikke? Men der kan du så godt se problemet. Ikke? Adelen er lojal over for sig selv. Kirken er lojal over for nogle helt andre.
Mm.
Og hvor efterlader det så de sidste grupper, ikke? Som er så henholdsvis borgere og bønder. Borgerne, det er dem, der bor inde i de der små byer, som er på Danmark, og selvfølgelig bønderne, som er 80% af befolkningen, som bor på landet. De er fucked.
Ja.
Men det er klart nok, og det kommer vi kommer til at beskæftige os, også med bondeoprør i den her episode, altså det der med et kort lånt samfund, at det er klart, hvis kirken ikke betaler skat, hvis adelen ikke betaler skat, hvorfor fanden skal vi så betale skat?
Ja.
Hvorfor er der kun en gruppe, der bærer læsset?
Mm.
Og det er jo det, der fører til de her konflikter, eksplosioner på kryds og på tværs.
Men så lad os nu har vi ligesom sat scenen, så at sige.
Ja, nu skal vi lige gå til udenrigspolitikken.
Okay, så skal vi udenrigspolitikken.
Fordi nu vi snakker om, hvordan det er, det, og det sidste, jeg vil sige til det indre Danmark, man skal også huske på, at det er et land, hvor der er meget, meget længere mellem folk, forstår jeg mere, og der er store skove, der dækker store områder. Og inde i de skove, der bor altså ulve og røver, og der er også ulve på Sjælland. Det er kun sådan et jysk problem. Men det kan jo være, at ulvene har kronede dage de her dage, når der ikke er nogen mennesker ude. Så kan det være, at de rigtig
være, ja,
får lov til at spille for dango. Men det er også bare at sige, men der er også landevejsrøver og sådan noget. Altså det gør også, du ved, det er meget mere, det er, det er farligt at bevæge sig uden for sit lokalområde.
Ja.
For du ved ikke, hvad der kan ske. Ikke? Altså det er også et andet mellem. Men det forklarer selvfølgelig også, hvorfor folk er bevæbnet.
Ja, ja, det er sandt.
Ja, det er
altså, jeg ville også være det. Det lyder det som et super fucked up sted at leve. Jeg ville også. Jeg ville også lige tage nogle forholdsregler.
Hold da op, Andreas. Du kan da ikke sige, at du ikke vil ønske ikke at betale 60 kroner for fadet. Ja, så må du tage noget politisk ustabilitet over for absurde ølpriser, ikke? Så må du vælge, ikke?
Jeg vil ikke få det hele.
Ja, jeg vil ikke få det hele, nej.
Når nogen siger, at vi alle er i samme båd, betyder det altid, at det er dig, der skal ro.
Inden vi går rigtig ind i historien, og ligesom introducerer nogle forskellige udenlandske, fordi der er selvfølgelig, nu har jeg snakket om, der er kongeriget, der hedder Norge, der er kongeriget, der hedder Sverige. De er begge to fjendtligt indstillet.
Og for Danmark.
Ja, mest Sverige dog, fordi de er jo interesseret i at få Skånelandene.
Mm.
Altså, måske de kan få dominans, og det gør de så også langt, langt senere i historien. Men andet mænd, som er nok er nogle af de vigtigste nu at lige at tale om, det er Holsten. Og hvad er det for noget? Og de der holstenske grever. Hvem er de? Og i den proces bliver vi også nødt til at introducere de to vigtigste personer fra Holsten i den her historie, som vi kommer til at snakke om i løbet af den næste episode. Den ene er Gert, den kullede greve, og så er det Johan, den milde.
Mm-hmm. Og de er jo bare super rare, kan jeg høre på navnene.
Ja. Det er jo det fede af, med middelalderen er, at alle har jo tilnavn.
Mm-hmm.
Ikke? Ligesom, nu handler det om Valdemar Atterdag, ikke? Og han hedder jo Atterdag, fordi at hans kongerige, hans kongetid, er den ene katastrofe efter den anden. Så derfor, det hans tilnavn siger bare, at han er jubeloptimist. Hmm. Han siger det der med, i morgen, okay, nå, døde efter den sorte død, nå, 50% af befolkningen døde lige, men ved du hvad, i morgen, der er der en dag.
Ah,
ikke? Ja, du ved, han kunne have sit eget PR-firma, ikke?
Ja, ja. Du ved, han er sådan en coach-type.
Ja, coach-type, ikke? Bortset fra, han så huggede hovedet af folk og sådan noget, ikke? Men det, nå, ja.
Minor detail.
Ja, og lige på den måde tog hans, det der skal blive hans to hovedmodstandere på senere, det er Gert den kullede greve og Johan den milde. Og den kullede, det betyder, at han er skaldet, simpelthen. Eller måske har han lige så høje tændinger, som du har, Andreas. Og det er derfor, han hedder den kullede greve. Johan den milde, det kender er, at Johan er ikke særlig mild. Eller jo, men han er mildere end Gert. Det er derfor, han er den milde. Men han er, ikke nice.
Okay.
Ja, det skal lige sige.
Så det er mere sådan en sådan bad cop, mindre bad cop situation, vi er ude i.
Jamen, der var så ham, der huggede begge hænderne af din mor, og så er der Johan, der kun stak hendes øjne ud.
Ja.
Men ja, ikke?
Ja, var han mild.
Ja, var han mild, ikke? De er kommet ned fra Holsten. Og Holsten er, ja, det er jo det område lige syd for Danmark, som altid har været tysktalende. Så de her, det taler om to tyskere, simpelthen. Og Johan og Gert, de er de største grever i det område. Og som jeg har sagt, der er her område, har de lejesoldater. Og det er fordi, at Holsten ligger ligesom midt imellem mange konfliktzoner. Der er selvfølgelig Danmark til nord, men også sådan generelt Skandinavien, ikke? Sverige også især. Mod syd har du, og vest, og øst og alle de andre steder, der har du forskellige fyrstedømmer, som ligger der. De har alle sammen brug for de her lejesoldater. Så holstenerne, de specialiserer sig simpelthen. Deres sønner i familien bliver på tidligt tidspunkt sendt ud og kæmpet i fremmede krige for penge.
Mm.
De skaber simpelthen en hel profitøkonomi på det her, ikke?
Mm-hmm.
Og det er også det med i starten, fordi det er jo, som jeg sagde, det der med, det er en lang proces, det der med, at de er kommet længere og længere ind, fået mere og mere jord i Danmark, altså ting, der er blevet pansat. Det er jo næsten været en 100-årig proces. Du ved, i starten var det jo ikke noget problem.
Mm.
Men lige pludselig får de bare mere og mere og mere. Og Gert og Johan er interessante, fordi de er de to holstenske grever, der får aller mest land.
Okay.
Og det er sådan, at Gert, han har rigtig meget land i Jylland og på Fyn, og Johan, han har på Sjælland, Lolland Falster og Skåne.
Hmm.
De der,
så det er sådan meget lige delt op på en eller anden måde.
Ja, og de ender faktisk med, at de har mere jord, end kongen har, eller nogen dansk adelsmand har, eller kirken har.
Okay.
Du ved, de forskyder magtbalancen fuldstændigt.
Ja.
Men teknisk set er det ikke noget, der er deres. Det er pansat.
Ja.
Det er meningen,
det er lånt.
Det er lånt, ja. Det lå på låntid. Det mener, de skal have det 10 år, skal de aflevere tilbage.
Mm. Jeg kan godt forestille mig, at de måske ikke har lyst til at aflevere tilbage.
Ja, og det er jo her, det problemet opstår, fordi det er jo netop det, de finder ud af, at de ikke har lyst til. Jo, ikke? Mm-hmm. Så det er jo ligesom at tale om Holsten her. Og så er der lige et spiller til, som vi kommer til at snakke om på et senere tidspunkt i den her historie. Og det er jo netop Ligaen. Hansestederne. Mm. Hansestederne er en række byer, som ligger ved Østersøen. Hvor at Lübeck, som ligger lige syd for Danmark, er den mest dominerende. De her byer er selvstændige republikker. Hvor altså en stor borgerskab, de vælger simpelthen nogle borgmestre, som så leder de her byer. De handler sig på Østersøen.
Hvad er det for nogle byer? Skal vi lige tage dem for en god skyld? Det er Lübeck.
Ja, så...
det
er Lübeck. Altså, og så er der Rostock, Wismar, Stralsund.
Riga, hvis ikke også.
Riga og Danzig.
Ja, i moderne Polen.
Ja, ja i moderne Polen, ja. De ligger alle sammen
langs Gdansk, kysten. Tror jeg, den hedder.
Ja, ja, nu hedder det Gdansk, ja. De er alle sammen delt den her liga. Ja. Og de hiver ressourcer ud i Skandinavien, som meget er sådan noget. Det er fisk, og det er træ, og det er pelsværk. Og siger, det lyder jo egentlig meget basalt og sådan ting, men det er en kæmpe industri. Der er rigtig, rigtig mange penge at lave på det her. Tre for det første og fremmest, fordi at, det er ikke noget, man snakker så meget om, men, jo, men i Vesteuropa, og det kommer også senere til Danmark, der har man fældet alle sine skove. Mm. That's a problem. Og især når man gerne vil bygge skibe, som jo er rigtig, har brug for meget træ, så bliver man nødt til at eksportere det fra Skandinavien, hvor der er masser af træressourcer på det her tidspunkt. Altså bare se, hvor svært i dag. Det vælger rum med det træ i det land, ikke? Mm-hmm. Så der er ligesom masser træ at hente, og så selvfølgelig pelsværk, som man kan få fra Rusland, som også er en værdifuld vare, man laver tøj af.
Ja.
Men det sidste element, fisken er særlig interessant for et dansk synspunkt, fordi de findes ikke, det er ikke sådan her mere, men det var det sådan i middelalderen, at Danmark var simpelthen den største sildenation i Europa. Ude omkring Skåne, i det område, der hedder Skanør, lige, altså i Øresund, det væltede rundt med sild hver sommer. Det siges, at en bonde kunne gå ud på stranden med, du ved, sådan en spand, og så bare hælde den i vandet, og så trækker den bare, så bare fyldt med sild.
Okay, det lyder næsten for godt til at være sandt.
Ja, men det siger de, at det var. Det væltede rundt med sild, fordi de åbenbart havde ynglepladser her i Øresund. Det vil sige, de kom hvert år, hver sommer, kom de, og så væltede det rundt med dem. Hmm. Det blev en kæmpe handelsvare, fordi at på grund af hele Europa var katolsk, og der har man sådan noget med fasedage og sådan noget crap.
Ja, det passer lige derover påsken, og jeg tror, den hedder, jeg ved ikke, hvad den hedder på dansk, men på engelsk er det Lent.
Du har jo gået i katolsk kirke jo. Ja, det er katolsk skole.
Ja, det har jeg. Ja. Men ja, jeg tror, den hedder på engelsk, det Lent, når man er forbi, når den der fasteperiode.
Ja.
Jeg tror, det hedder også Aske Onsdag, tror jeg, det hedder der, hvor
ja,
den er
du er
forbi.
Meget tættere på guderne, end jeg er, Andreas, så kan jeg godt fornemme på det her.
Men ja. Men ja, det er rigtigt, der må du ikke spise kød.
Ja.
Det er også det karneval betyder også slutningen på kød. Det er det, man fejrer, at nu begynder fasten nede i Latinamerika.
Ja, og så spiser man vel fisk, så...
Hvad spiser man fisk,
ja? Ja, fordi det er jo ikke rigtig kød.
Nej.
Men de her sild, de bliver altså saltet ned, og så solgt til hele Europa. Det er en kæmpe industri, og masser af penge i det. Mm. Og det sætter lybækkerne sig rigtig, rigtig hårdt på. De har simpelthen interesse i at få de her fisk ud af det her område. Og de agerer mere og mere sådan imperialistisk magt i Danmark. De simpelthen siger, jamen danskerne må ikke fange sild selv. Det er kun os, der må fange dem. Det er ikke dem. Danskerne må ikke eksportere og importere dem. Det er kun os, der må gøre det. Og vi vil ikke betale skat for det, vi gør. Det er også sådan, at de mere...
Det lyder som rimelig sweet deals.
Ja, det lyder som rimelig fucking sweet deal, de har så der, ikke? De er også, og det skal så også siges både med adlen, med kirken og med lybækkerne og med holstenerne. De siger alle sammen, vi vil have vores egne regler. Der er en lov. Der er noget, der faktisk hedder jyske lov og sådan noget. Der er nogle overordnede love for Danmark. Jamen, de gælder bare ikke for os. Hmm. Vi har vores egne love.
Okay.
Forstår man? Altså, det er jo også super... det er jo virkelig destruktivt for alt, hvad der hedder centralmagt.
Ja.
Eller sammenhæng. Det er, at du bare går ud og siger, jamen, vi har vores egne lovkomplekser. Og hvor at... for eksempel... at lybækkerne, når de rykkede ind på Skanør og skulle over ligesom køre alt det her sild, jamen så bestemte de over sig selv, med mindre at der var nogen, der blev slået ihjel, så inddrager man den danske konge.
Hmm.
Men alt andet, jamen, det er os, der bestemmer.
Ja.
Og, og også det der med, at de ikke vil betale skat, det gør jo også det der med virkelig destruktivt, ikke? Altså det der med at få virkelig samfundet til at gå op i limningen. Og det er også meget interessant diskussion, okay, nu selvfølgelig fylder det coronavirus rigtig meget, men bare i forhold til, hvad der sker i USA, hvor rige mennesker hele tiden snakker om, at de ikke vil betale skat.
Mm.
Ikke? Og de ikke skal betale skat, og så videre. Jamen så ender det med, at Danmark går under. Ikke? Hvis, mm. Eller landet går under. Hvis der ikke er nogen, der spytter deres bidrag i kassen.
Ja.
Men lybækkerne kommer tilbage til, de kommer ikke til at fylde så meget, men det skal forstås, de er en supermagt i den her sammenhæng. Og de er imperialister. De udnytter jo danske naturressourcer, i mest i form af den her sild.
Mm. Uden at den danske stat, eller den danske konge for noget.
Ja, det svarer til, at vi har olie. Men det er ikke os, der får lov til at få noget ud af olien. Mm. Så det er, du kan godt se, der er nogle problemer
ja.
I den her situation.
Danskerne har ingen mening om politik. De eksporterer svin.
Lad os gå tilbage til 1319 og Erik Manved, for nu begynder historien rigtigt for alvor.
Yes.
Erik Manved, han er ikke den dårligste konge i Danmarks historie, men det er ikke gået særlig godt, for det er på grund af indre borgerkrige. Og især fordi han har en lillebror, som er virkelig har været dum svin. Det er en fyr, der hedder Christoffer. Christoffer, det er Valdemars far. Valdemar er deres far. Erik har brugt det meste af sin regeringstid på at kæmpe mod Christoffer. Christoffer, han har ageret pirat og prøvet at erobre kongemagten og prøvet at myrde Erik i flere omgange. Christoffer har brændt hele Lolland Falster af i sin røvertogt. Så han er bare vanvittigt upopulær.
Ja.
Klart nok, fordi han dræber folk, han vil gerne være konge over. Ikke?
Ja, ja.
Erik Manved, han har ikke nogen børn, han har som et barnløs ægteskab. Det udløser så også en krise, skal det sige, når man ikke har nogen arvinger. Det er også et stort problem i den her periode. Ikke? Men efter sigende, det sidste, han siger, I må gøre alt, men I må ikke gøre Christoffer til kongen. Fordi hvis I gør Christoffer til kongen, så ophør, så kaster I landet ud i fordav.
Og hvad sker der, når han dør?
Så bliver Christoffer kongen.
Selvfølgelig.
Og Christoffer, han bliver Christoffer den anden. Mm-hmm. Det bliver hans officielle titel. Og jeg har kun ukvems ord at sige om ham. Han er jo en niding, ikke? Han er jo en forræder, ikke? Han har forrådt sin egen bror, han har forrådt sin egen kongelinje. Han har bare ageret destruktiv somalisk warlord, og så ikke engang været særlig god til det. Men hvorfor fanden bliver han så konge? Jamen det er fordi, som jeg sagde, der er alle de her forskellige folk. Der er kirken, der er adlen, der er holstenerne,
og
der er lybækkerne.
Ja.
Og de er alle sammen interesserede i at få en rigtig, rigtig svag konge.
Mm.
Så de ikke skal betale skat, og så de ikke skal følge reglerne.
Mm.
Og hvem er bedre end en nidning af kongen Christoffer den anden, som er jo vanvittigt upopulær.
Mm.
Han kan jo kun have magten, hvis alle dem siger, at han skal være konge.
Mm.
Og det er derfor, han bliver konge i 1320.
Man kan sige, at hans kongedømme kommer til at være baseret på deres
noget,
deres
ja.
Noget, ja.
Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Så de har ham by the balls. Ikke?
Mm.
Og i 1320, der bliver der sat et ur i gang. For deraf er der 12 år til Danmark under.
Dommedagsuret.
Vi har hermed sat det i gang, dommedagsuret. Det begynder at tikke lige så snart, at Christoffer han kommer indenfor på Kongsgården. Det første, der sker, er, at Christoffer, alle de her folk, som jeg lige har nævnt, de samles, og så undertvinger de Christoffer til at underskrive en håndfæstning.
Og hvad er en håndfæstning?
En håndfæstning, det er en eller anden form for forfatning, kan vi godt kalde det. Bortset fra, at man får en ny forfatning i middelalderen, hver gang der kommer en ny konge.
Okay.
Så det er meget mere sådan udskiftning
ja.
End
ja, ja.
Det, ikke? Og basalt set, i håndfæstningen, der står alle de forskellige klasser i samfundets rettigheder og pligter.
Hmm. Så der er jeg vil sige, bønderne ude på landet, der er borgerne inde i byerne, der er adelen,
kirken, holdstenerne.
Yes, det hele. Ja.
Alle, der har en interesse i kongeriget Danmark. Alle, der har en aktie, ikke?
Hmm.
En stake i det her. Men den her håndfæstning, det er den værste håndfæstning i Danmarks historie. Fordi der er kun rettigheder og ingen pligter i den håndfæstning. Men det bliver Christoffer selvfølgelig nødt til at skrive under på, hvis han vil være konge i det hele taget.
Mm.
Men det gør også, at det er jo selvfølgelig en uholdbar situation. Fordi det er klart nok, at Christoffer, han er jo ikke interesseret i at være konge af ingenting. Han er jo han er i alt set en dummy konge.
Mm.
Han bestemmer over ingen. Han bestemmer knap nok over sig selv.
Mm.
Det er jo så tydeligvis, at han er svag. Og hvis der er noget, der tiltrækker svaghed, jamen så er det gribe eller ravne, eller hvad kan vi kalde det. Folk, der vil have noget mere.
Hvad er det, man siger, at svaghed indbyder til angreb?
Lige præcis. Og det er det, der sker. For det, vi har i første omgang fra 1320 til 1325, vi har en række adelsfolk, der simpelthen laver indre oprør. Der er en fyr, der prøver at tage hele Skåne, for eksempel, og så erklære sig selv herremand over det. Man har eksempel, hvor den katolske kirke, de vil ikke af med Bornholm. Og især Hammershus, som er den store borg jo på Bornholm.
Er det en, der er kørt af den katolske kirke, Hammershus?
Ja, de ejer Bornholm i det her tidspunkt.
Okay, de ejer hele Bornholm?
Bornholm, det er deres.
Okay.
Ja. Altså forstår man, det er meget konkret, ikke, hvor man tilhører i forskellige områder og sådan noget. Ikke?
Ja.
Og der er, fordi at Bornholm er en strategisk vigtig ø, Hammershus er en strategisk vigtig fæstning,
mm-hmm.
så siger Christoffer, jamen hør, det tilhører centralmagten. Det siger biskoppen det. Nej, det kan jo ikke komme til. Du kan komme og tage det med magt. Det er sådan, det ligesom foregår, ikke?
Okay,
sindssygt. Men de her, så der opstår alle mulige kriser. Men den måde, Christoffer løser den krisen på, det er, at han går med hatten i hånden, eller med kronen i hånden, eller whatever. Der kontakter han selvfølgelig Gert og Johan, som jo allerede har ude Erik Menved. Det fede er, at de to der, Gert og Johan, jo, har jo bekæmpet Christoffer, dengang han var pirat nede på Lolland Falster.
Mm-hmm.
Men der har arbejdet de jo bare for Erik Menved, mm-hmm. altså hans storebror.
Ja.
Nu kan vi da bare arbejde for dig. Det eneste, vi kræver, er, at vi skal bare have noget mere pant. Ikke?
Lidt mere land. Kom nu.
Det er bare, giv os de sorte sæk, ikke, med de tomme flasker. Ikke? Det er bare det, vi vil have. Ikke? Men han har jo ikke noget valg. Altså, der er jo noget land, der ligger under kronen, og forskellige borge. Der er både land og borge, og det er ligesom de to mest værdifulde ting, der er, kongen har ligesom under sin magt. Han har jo ikke noget valg. Han bliver nødt til at sige, okay, jamen, så pansætter jeg det her. Og så kommer selvfølgelig Gert og Johan ind, som er meget kompetent i krig, især Gert. Det interessante er ved Gert, han har aldrig nogensinde tabt et slag.
Okay.
Man siger, at han er født under en heldig stjerne. Han er et kæmpe røvhul, men Gud er på hans side, tydeligvis. Mm-hmm. Det kommer også ind på senere, hvordan Gud vælger altid Gert over alle andre.
Mm.
Så de går selvfølgelig ind og fikser de her små oprør, fordi du ved, en oprørsk adelsmandsfamilie i Skåne, kirken, der brokker sig på Bornholm, biskoppen derovre. Ja, du ved, det er ikke dommedag endnu, du ved, men det er optakten, ikke? Det er de små kriser, der udvikler sig til snibbold.
Der begynder at komme mørke skyer ud i horisonten.
Lige præcis.
Mm-hmm.
Men så opstår der en ny kris. Fordi i Sønderborg, nede i Slesvig, i Sønderjylland, der er der en, Christoffers grandfætter. Han dør. Der er forskellige linjer af kongefamilien, men grandfætteren dør.
Hvad er det for et år, vi er i nu her?
Nu er vi i 1325.
Ja, i 1325, okay. Ja.
Der vil sige, hvad står der på listen? Hvor mange år er der til dommedag?
Jamen, der er jo så en 7 år.
Der er 7 år til dommedag i 1325. Der sker der så det, at en grandfætter til Christoffer, han dør,
mm-hmm.
som er faktisk greve af Slesvig, eller fyrste af Slesvig, hertug af Slesvig. Han efterlader kun en 10-årig søn som arving. Der er også sjovt, når han hedder Valdemar. Det er meget sådan, de hedder meget samme navn. Men ham her, Valdemar, det er ham, der skal blive kendt som Valdemar den 3. Men han er altså kun et barn, en lille dreng på 10 år. Men hvem er også nede i Slesvig, eller lige ved siden af? Jamen, det er jo Gert, den kuglede greve. Og Gert, han går vanvittigt hurtigt ind og siger, jamen, sådan en ung dreng, han kan jo ikke regere sådan et stort område alene. Han har jo brug for noget hjælp. Det kunne være, at jeg skulle hjælpe ham.
Og det var da pænt af ham.
Ja, det var da mega pænt. Og så går Gert ind og bliver officielt værge. Altså ligesom, han er ansvarlig for hans opdragelse, som man siger.
Mm-hmm. Men han bliver mere eller mindre gissel.
Han bliver gissel, og Gert tager lige pludselig en kæmpe bid af Danmark. Officielt. Altså han tager hele Slesvig ved at gøre det der. Og Sønderjylland. Altså et kæmpe landområde, et land under kronen. Det kan Christoffer ikke acceptere. Der er ligesom, du ved, han har set, hvordan Johan og Gert har bare taget det ene stykke land efter det andet stykke land, den ene borg efter den anden borg, den ene by efter den anden by. Men der er også en grænse.
Mm.
Hvis han skal være konge, hvis der skal være nogle muligheder, så bliver han nødt til at tage det her opgør. Så han mobiliserer simpelthen ledingen. Han
går old school.
Han går ud og tænder de der bål der på gravhøjene,
ja.
Og kalder bønderne sammen. Et andet problem er så også, at han udskriver en skat, som han ikke må.
Okay.
Ifølge den der håndfæstning.
Hvem er det så, der skal beskattes?
Ja, der er kun en gruppe, der kan beskattes her. Og det er bønderne.
Så okay, så han kalder på bønderne til at komme og forsvare ham.
Ja, og så skal de også betale ham, mens de gør det.
Og det gik selvfølgelig rigtig godt, kan
Men han mobiliserer simpelthen her, og i 1325, der mødes han som ved Gert ved noget, der hedder Hestebjerg.
Mm-hmm.
Så nu er der slaget ved Hestebjerg. Det er vores første slag i vores saga. Det bliver langt fra det sidste.
Mm-hmm.
Så lad os lige snakke lidt om, hvordan fanden foregår sådan en middelalderslag.
Og hvor er Hestebjerg?
Jamen, det ligger nede i Slesvig.
Okay.
Ja, ja. Eller nede i Sønderjylland, ikke?
Mm-hmm.
Ja, så det ligger dernede. Ikke så langt fra Slesvig by, så vidt jeg husker.
Okay.
Sådan rent geografisk.
Ja.
For det første, vi har omkring de her, det er de der slag, er sådan typisk 1000 mand på hver side-agtige.
Mm.
Ikke meget mere, endda ofte er det mindre. Tit er det måske sådan 300 mod 500, endda endnu mindre, ikke? Og det der slag faktisk, man skal forstå dengang, er, at et slag ofte varer kun omkring et kvarter 20 minutter.
Okay, det er jo meget kort i forhold til, hvad man har set før i tid i historien, hvor det har været flere dage.
Nej, men sådan var det også i antikken. Det er jo vanvittigt hårdt fysisk at udkæmpe sådan et slag. Især i rustning og plade.
Mm.
Du bruger vanvittigt meget energi på det. Men det er rigtigt nok, at man bruger ofte en dag eller to. Men det man så gør, når man ligesom mødes i sådan et slag, det er, at man står og råber og skriger hinanden et par dage.
Åh. Oh.
Men simpelthen stiller sig op foran, eller inden for sådan en råbeafstand.
Ja.
Og så råber man, du ved, Niding, jeg knipper din mor. Hvad der nu kan være, ikke?
Ja.
Og man står og hamrer på, på skjolde og sådan noget ting, fordi det hele handler om det psykologiske overtag.
Mm.
Og der spiller hærføreren.
Og moral.
Moral, ja. Og hærføreren spiller en rigtig, rigtig vigtig rolle. Og der skal jo siges, at danskerne, de kæmper, eller danske konger, dem under danske konger, de kæmper altid i rødt. Og de har så som, og det er også det med, det er jo en tid før uniformer, så det er med våbenskjold og faner og symboler på huse og sådan noget, det er en meget, meget vigtig ting. Den danske her har tre løver med tre hjerter på rød baggrund.
Og det er jo det, vi kender i dag for det kongehuset.
Lige præcis. Det er det fane, de kæmper under. Og det er også en mundering, Christoffer vil være klædt i på slagmarken.
Hmm.
Gert på den anden side, han vil altid være klædt i sort og mørk blå, som var holstingernes farve. Og deres våbenskjold, det er en ridderhjelm med to kæmpe tyrehorn.
Okay.
Selv et djævlagtigt. De er også vores bad guys i den her historie.
Det er jo smart, når man valgte de der symboler, de vidste bare, at de ville være skurke.
Ja.
Ej, kan vi få de der djævlehorn og det der pentagram? Ja, ej, det er det, vi vil have.
Vi er jo heltene.
En hver idiot kan være alvorlig. Men det kræver talent og begavelse at være morsom.
De der, hvad hedder det, Gert og Christoffer, de har simpelthen bare rendt rundt og holdt kamptaler hele tiden. De er, det vil vi kalde professional hype man.
Mm-hmm.
De er ligesom ham der rapperen, ikke ham der rapper, men ham der står op og råber yo yo, lige ved siden af, og sådan, du får folk til at klappe i takt og sådan noget. Det er deres rolle i sådan et slag. Simpelthen, at først så går de og holder tale, ligesom i Ringnes her. Du ved, går op og holder tale foran soldaterne, opgejler deres mod, og så når slaget så går i gang, så står de ofte bag linjen, og så rider de mellem folk og siger, uha, nu er der nogen, der er ved at vakle, så rider de derhen og overtaler dem. Og det er sådan her, at 80% af alle dræbte i sådan slag, det er altid, når den ene part knækker psykologisk. Når de flygter, når de lige pludselig, det er lidt sjovt at beskrive det, fordi det er jo ikke, flest moderne mennesker har jo aldrig været i et rigtigt slag, hvor man skulle dræbe hinanden med svær og økser og sådan nogle ting.
Mm.
Men du kan jo lidt snakke om det, det er sådan noget masse noget. Det findes jo også i fodboldkampe og koncerter og sådan nogle ting. Der kan man ligesom man kan føle, man er en større del af hele...
Eller demonstrationer eller andet.
Altså, ja, demonstrationer, ja. Hvor man føler, man større i hele. Og lige pludselig, hvis man knækker, der ligesom knækker psykologisk, så knækker alle psykologisk. Det går vanvittigt hurtigt, og så flygter folk. Men lige så snart folk er smidt, man bliver nødt til at smide sin våben og løbe alt, hvad man kan.
Mm.
Det er der, folk bliver dræbt. Det er der, rytteriet bliver sat ind, og så bliver folk bare massakreret.
Mm.
Så selve kamphandling, fordi tit er det sådan, at man har, du ved, gruppe af bønder eller soldater på hver sin side, der går frem mod hinanden med skjolde og spyd og sådan nogle ting, og så clasher de der sammen, mens rytteriet ligesom rider rundt udenom og ligesom lider efter en åbning.
Mm.
Fordi altså, man, det er ikke...
Er det ikke også, at de prøver ligesom at tage flankerne?
Ja, lige præcis. Og det er også det, man skal forstå, de der heste der, ikke? Det er ikke fordi, de er tanks. En hest er faktisk bange for at ride ind i ting. Mm. Det er jo et levende dyr. Det er jo ikke en maskine på den der måde.
Nej, nej.
Så det er, en hest, du kan ikke bare ride den ind direkte i spyd, ligesom du ser i de der Hollywood-film.
Mm.
Det er, fordi en hest er jo ikke suicidal. Den vil godt leve en dag med at spise græs næste dag. Ikke?
Mm.
Altså, så derfor skal du ligesom du skal ride den ind i folk, når de ligesom ikke er, når de ikke er klar til det.
Ja.
Så kan du godt tvinge sådan en hest ind i sådan en mængde der.
Mm.
Så det er sådan et slag, det foregår. Så, slaget ved Hestbjerg, 1325. De to linjer der, de clasher. Gert er jo den, der har mest kamperfaring af de to. Altså, han er jo meget... Altså, jo, altså...
Du har skidt lidt væk. Ja, du har sagt, at han aldrig har tabt et slag.
Ja, lige præcis. Og Christoffer har jo primært kun dræbt sin egen befolkning.
Ja, så...
ja, han er dumt svin, ikke? Det, der faktisk sker, er, at... Men det skal siges, at danskerne er i overtal.
Okay.
De trænger simpelthen Gert og de andre i defensiven. Og det er så slemt, at Gert bliver simpelthen nødt til at bruge magi for at vinde.
Okay.
Det, der sker, er, at han har et helligt krucifiks, eller sådan et lille, hvad hedder det, sådan en æske med sådan, eller et lille maleri af Jomfru Maria, mm-hmm. inden under sin rustning.
Ja.
Så han
Trumf kort død.
Så han bliver nødt til at lige at trække den frem, midt under det her slag, og lige kysse Jomfru Maria, og lige sige, kære jomfru, kan du ikke lige koble ned og styrke holstenerne mod de her uduelige danskere, ikke?
Ja.
Men de virker ikke første gang. Så han bliver nødt til at gøre det én gang til. Men da han så hiver den op for at kysse det der med Jomfru Maria billede én gang til, så sker der simpelthen det, at der kommer en eller anden dansk lortebonde og hugger hans hånd af.
Og det...
Midt i det der slag. Så han får altså kappet sin hånd af i det der slag, og bliver så trukket selvfølgelig ud af kampen, fordi han bløder rimelig meget.
Ja, ja. Mister han jo Jomfru Maria?
Nej.
Og den sidder med halsen på ham.
Ja, det sidder på halsen på ham. Ja, ja. Men det gør, at Jomfru Maria giver Gert sejren.
Hvordan sker det?
Jamen, problemet er, det kan jeg jo ikke fortælle dig andet, end hvad der står i kildematerialet.
Det virker bare som om, at lidt et spring, at ende med at få, hvis man får kappet ens hånd af, så virker det som om, at så er man lidt game over.
Nej, men ikke Gert.
Okay.
Han har jo brugt magi jo. Ja. Ja, det, der er simpelthen nogen forklaring, der siger, at den officielle krønike siger, jamen det var fordi, han kyssede det der Jomfru Maria billede 2 gange.
Okay.
Og så mistede han så sin hånd, og så vandt de slaget.
Okay.
Og det, ja. Og det skulle bare forstå, Andreas. Magi, det er altså simpelthen en faktor.
Ja.
Det er vigtigt, at vi ikke gør noget ved, og det giver ikke nogen så meget mening for os i dag, men det giver altså perfekt mening for den der gang. For det, der sker, er, at den danske her, den knækker, det bliver jævet på flugt, og de bliver massakreret. Hmm. Og Christoffer, han er jo så helt, helt fucked nu. Fordi han har jo lige tabt et slag. Hmm. Og det betyder så hurtigt,
at... Og startede en borgerkrig, vel?
Ja, og Gert og Johan der, de rotter sig selvfølgelig sammen jo.
Hmm.
De hurtigt besætter hele Jylland, de besætter Fyn. Christoffer bliver nødt til at tage til Sjælland. I Sjælland, der samler han en ny ledning her. Du ved, tænder bagene på gravhøjene, samler folk i Korsør. Ligesom, okay, vi skal være klar til, nu kommer invasionen. Vi skal være klar. Men problemet er, mens de er i Korsør, der udbryder mytteri. Og det er jo fordi, at hvem var det, der lige skulle betale for det der, den der krig der?
Det var bønderne.
Det skulle bønderne. Og det gider de simpelthen ikke at finde sig i mere. Altså, det kan ikke være rigtigt, at vi er de eneste, der betaler skat.
Og var det ikke også dig, der plyndrede os her for et par år siden?
Ja, lige præcis. Var det ikke dig, der har mødt min fætter nede på Lolland, by the way? Så han er vanvittigt upopulær. Så det, der sker, simpelthen der udbryder mytteri, blandt det her, han har samlet Korsør. Og ham og hans familie simpelthen til at flygte. Så først så flygte de til Vordingborg, så flygte de til Nykøbing Falster, altså byen, og så flygte de hele vejen til noget familie nede i Tyskland, nede i Pommern.
Okay.
Noget fjerde familie. Og så rykker Gert og Johan selvfølgelig ind, og så er det dem, der er de reelle konger af Danmark.
Hmm.
De har simpelthen magten, og Christoffer og hans familie er gået i landflygtighed. Og det, de gør så, at det her, de deler det op i magtsfære. Gert, han er reelle hersker af Jylland og Fyn. Johan er den reelle herre på Sjælland og Øerne og i Skånelandene.
Okay.
Det er sådan, det er delt op. Det skal så siges, at de indsætter jo selvfølgelig deres egen konge, som er jo den 10-årige Valdemar den 3.
Mm.
Fordi at han er en sidegren til kongefamilien, så der er noget legitimitet i forhold til de der blodlinjer. Og
ja.
Så han bliver så gjort til konge af Danmark. Men han er jo reelt set styret af Gert.
Mm.
Altså han bestemmer
ikke. Hans
lave. Jamen han er jo også en lille dreng, hvor meget kan han bestemme, ikke?
Ja, ja.
Og så Christoffer, han er simpelthen eksil i 1326. Og hvor mange år er der så til dommedag, Andreas?
Der er 6 år tilbage.
Der er 6 år tilbage.
Så der er stadig, ja, det virker som om, det står ret skidt til nu.
Ja,
så,
ja, ja, ja.
Det kan jo bare blive værre, kan jeg høre på det
hele. Ja, det kan blive meget, meget værre. Det næste er, vi hopper lige op til 1328, og så er der hvor mange år til dommedag?
Så er det sjovt nok 4 år tilbage.
Ja, så er der 4 år tilbage. Ja. Fordi i 1328, der får vi vores første bondeoprør, som er pissefedt. Eller jeg synes, det er pissefedt. Det er sådan lidt med de der bondeoprør. Dem er der rigtig mange af i middelalderen. Og i 99% af tilfældene, så taber de altid rigtig, rigtig hårdt.
Hmm.
Desværre. Jeg er virkelig sådan på the underdogs side, det må man sige, af ja. Bønderne.
Har vi et tilfælde i Danmarks historie, hvor de vinder?
Ja, ja. Men bare ikke i den her periode.
Okay.
ja, ikke, den her, ikke her i 1300-tallet, der vinder de sgu ingenting. Okay. Der, de vinder nogle, der i, de har vundet i 1000-tallet, i 1100-tallet, og så vinder de faktisk også noget i 1500-tallet.
Nå.
Og i 1400-tallet også. Men 1300-tallet er bare rigtig dårligt 100 år, hvis man er bunden. Det her, det er et bundoprør, som starter faktisk på Københavns Vestegn. Det hedder så ikke Københavns Vestegn på det her tidspunkt. Faktisk omkring Ishøj. Mm-hmm. Eller det hedder så Torslund dengang. Og det handler om, det er jo Johans område. Johan den Mille.
Ja.
Ufattelig mild. Og det handler jo basalt set om, at nu efter Gert og Johan ligesom har gjort sig selv til herskere, så begynder de at udskrive skat.
Mm-hmm.
På de der bønder, og du ved, men det må de jo ikke, eller forstår du mere, det er jo, og bønderne er jo sådan lidt, jamen hvorfor er vi de eneste, der skal betale hele tiden?
Mm.
Alle andre, du ved, adlen skal ikke betale noget,
kirken
skal ikke betale noget, lybækkerne skal ikke betale noget, og holstenerne skal ikke betale noget, men det skal bønderne. Og det, som jeg sagde, det der med de korte lunders samfund, ikke? Så folk er bare sådan enormt ophidsede, altså det er da også pisse uretfærdigt. Så de samler sig på nogle, de har sådan nogle tænksteder og markeder og sådan noget, hvor de mødes, så samler de sig, og så burde du være til at sige, du kan godt tage din økse med den her gang. Der er nogen, der kommer til at bøde for det her.
Mm.
Så de samler sig i en sådan stor mængde omkring den her, der ved Torslund, i det der i dag er Ishøj. Men det har Johan selvfølgelig opsnappet med nyhed om, så han mobiliserer sine soldater. Så det, der sker, er, at simpelthen en her under Johan kommer over på den her, ja, skal vi kalde det, håb af bønder, ikke? Hvor det der med bønderne er ofte mange, mange flere, end nogle af de der her. De gengæld har ikke noget disciplin jo. Mm. De har ingen militærtræning.
Og de har formentlig også lidt improviseret lederskab, kunne jeg forestille mig.
Ja, fuldstændig. Men det, der så kommer til at ske her, er, at de simpelthen stiller op, men så kan Johan, han kan simpelthen bruge bueskytter, som bønderne ikke har.
Mm.
Altså, og det er også det med bueskytter, jo, det er jo virkelig sådan en slags supervåben dengang, ja. De der positiler. De begynder at skyde på de her bønder med de her pile.
Jeg kan godt forstå, at bønderne ikke har den vilde beskyttelse i forhold til
ringbrynjer. Nej, der er ret mange hurtigt, mange der dør og sådan nogle ting. Og folk, det fører til ligesom, at linjen knækker, ligesom jeg snakker til det slaget ved Hestebjerg. Det er meget, meget vigtigt, at man ligesom holder en tæt formation,
mm.
når man er i de her slag. Fordi man kan jo ikke, fordi det handler om at kæmpe som kollektiv, ikke som individ.
Mm.
Det er det, der simpelthen er hele ideen med, når man har de her store slagsmål. Det er jo sådan brawls. Det er et kæmpe masse slagsmål med håndvåben.
Koordineret slagsmål.
Lige præcis. Men det bliver brækket op. Det sørger for, at rytteriet kan blive sat ind. Og alle bønderne, mange af bønderne i hvert fald, bliver drevet ned i det, der hedder Lille Vejle Å, som var meget, meget større dengang, end den er i dag. Dengang kunne man sejle skib på den.
Okay, jeg aner ikke, hvor den er. Den er.
Jamen, det er fordi, at jeg var for alt besluttet oprindeligt, og det store Vejle Å og Lille Vejle Å ligger nemlig derude.
Okay.
Så jeg ved lige præcis, hvordan det ser ud. Eller, hvordan det ser ud nu, ikke?
Mm.
Så de bliver drevet ned i den her å. Mange af de her bønder, de bliver simpelthen druknet i den her å, og bliver massakreret på flodbredden. Og dem, der ligesom overlever, de spreder sig bare. Du ved, de løber alt, hvad rammer tøj kan holde.
Mm. Så her den er opløst.
Ja, men det er også noget af det fede ved middelalderen. Der er ikke noget, der hedder CPR-nummer. Eller internet, eller sådan nogle ting. Så det vil sige, du kan godt slippe afsted med at gøre ting. Og overleve, ikke?
Så når Johan kommer forbi dagen efter. Nå, hvordan går det? Jamen, var du en del af den der her? Der nej, det kunne aldrig finde på.
Du må se på nogle andre bønder, end lige os. altså, ja, du ved, jeg synes, dit ansigt ser bekendt ud. Ikke? Så, er du ikke sikker på, at jeg bare ligner en analfabetisk bonde uden tænder? altså, på den måde kan man sige, så det er også det med de der bundeoprør, at det er ikke unormalt, især i den her periode, at lige en bunde kan godt nå at være med et par stykker,
ja.
hvis han er heldig og overlever, ikke? Altså,
ja.
Igennem den her tid. Ikke? Så på den måde kan man sige, at man kan slippe afsted med lidt flere ting, ikke? Det er lidt sjovere. Ikke? Altså, mm-hmm. Man kan lave med til nogle vilde ting, og man skal ryge ikke i fængsel bagefter, fordi fængsel det findes ikke. det kan man blive henrettet. Nå. Men det her bundeoprør, det er jo selvfølgelig noget, der bliver lagt mærke til af Christoffer nede i Tyskland. Og han tænker, nå, der er jo tydeligvis utilfredshed med holstenernes styre i Danmark. Så det er måske på tide at komme tilbage. Så han indgår simpelthen, han begynder nogle underhåndsforhandlinger med Johan, den lille. Fordi det er jo sådan, at bare fordi Gert og Johan begge to er fra Holsten, så betyder det ikke, at de er altid lige gode pals.
Nej, nej. Fordi, jeg kan godt forestille mig, at de måske også havde nogle interesse i at tage en bid af hinandens land.
Lige præcis. Og fordi det er jo tydeligvis Gert, der er den stærkere af de to.
Mm.
Så Johan er ligesom, han er den svage af de to. Og det er jo også det med, at Gert kontrollerer jo ham, der barnekongen.
Ja.
Valdemar der. Så det er jo ligesom ham, der har det upper hand jo.
Mm-hmm.
Så Johan han begynder at snakke om, og det er faktisk, det skal også sige, så ham og Johan og Christoffer jo, de er jo fætre jo.
Nå.
Alle er i familie. Det er også en anden ting. Det er jo ikke stor familiefejl. Alle er i familie med hinanden.
Ja, ja.
På den ene og på den anden led. Fordi når man er inde i overklassen der, så er man jo bare, ja, så gifter man sig ind i hinandens familie og laver de der power-alliancer.
Alliancer, ja.
Ja, igennem de der ægteskaber der. Så de to snakker sammen. Så Christoffer går egentlig med til at sige, jamen, Johan, gammel dreng, rigtig meget ondt blod, kan du huske, jeg har lige glemt det der slag der for 5 år siden. Sådan noget. Men nu fokuserer på fremtiden og siger, skal jeg ikke være din lydekonge? Jo, så der gør det. Så Christoffer, han lander simpelthen på Sjælland, og nu er det jo sådan igen det der med, at bønderne er jo mere, altså jeg var bare sådan, godt man ikke er bunding, for de skal bare vælge mellem pest eller kolera hver eneste gang.
Mm-hmm.
Men det er jo hele tiden det der med, at hver gang, at Christoffer, han kommer, så siger, jamen, hvis det er mig, der er konge, skal ikke betale skat. Så bliver jeg behandlet lige, eller du ved, ikke? Det er det, han løber hver gang, og det er det løft, han bliver ved med at bryde,
mm-hmm.
gang på gang på gang. Men det er jo klart nok, at nu har de jo lige været op mod Johan, så de er højst utilfredse, jamen, så Johan har også en interesse, okay, hvis vi lige kan
dæmpe det lidt,
give bønderne en eller anden form for indrømmelse, vi tager sgu simpelthen Christoffer tilbage.
Mm-hmm.
Så de kom, så Christoffer...
Ham, der mødte din fætter og ville have helt vildt mange skatter af jer. Meget formildende omstændighed.
Ja, du kan prøve at forestille mig, den diskussion i bondehuset foregået. Så der var ham, der dræbte vores onkel der for 10 år siden, den her gang var pirat. Men nu er der ham der røvhullet, der dræbte farfar her lige forleden og sådan nogle ting. Hvem
skal og han hiver den gamle nu tilbage og...
Ja, du ved, og det er jo det der, men det er jo totalt Game of Thrones jo. Altså det der med, der er den ene alliance, så den anden alliance, og det er fra og tilbage, ikke?
Mm.
Men Christoffer selv kommer tilbage, han bliver simpelthen, nu er han konge igen af Danmark. Men den her alliance mellem ham og Johan, den er ikke særlig holdbar. Også fordi, at da de render rundt på Sjælland, og ligesom det der så sker, hver gang Christoffer kommer til nyt sted, så skal folk jo svære om troskab. Man mødes på forskellige tingsteder, for eksempel Ringsted. Ja, det siger at ordet bynavnet Ringsted, det sidder nærmest det hele. Det er en vigtig sted, hvor konger, de bliver hyldet på Sjælland, på midten af Sjælland. Så møder man op, og så dukker alle bønderne, borgerne, adelen og hvem og kirken, og hvem der nu er, så siger det som, Kristoffer er vores konge, og så sværger han på et eller andet, en eller anden død hellig mand.
Mm.
Så finder en eller anden lige stump, ikke? Så skal han svære på den. Mm-hmm. Og så er det ligesom, så er der både det jordiske magt og de gudelige magt, og det fungerer bare skide godt, ikke?
Ja, ja.
Men da de kommer til København, der siger Johan, det er mit. Så Johan, han tager København. Okay. Så Kristoffer får ikke København, og det gør allerede, der opstår spændinger imellem dem.
Jeg tænker, nu har vi nævnt nogle forskellige byer i løbet af den her episode til videre. Vi har nævnt alle de her byer, der har noget med borg i sig, som er essentielle områder.
De er vigtige, ja.
De er vigtige. Hvad er det for en rolle, sådan en by som København på det tidspunkt har? Fordi at det jo ikke, så vidt jeg forstod, så også i vikingetiden, der var der, hvis man kan snakke om, det var en hovedstad, så var det i hvert fald ikke København, der var det.
Og København er heller ikke hovedstad i den her periode.
Hvis man skal sige, der er noget, der er hovedstaden i Danmark på det tidspunkt, hvad er det så?
Jamen, det er jo netop det her, det handler om, jo, det er jo, at Danmark går i opløsning.
Mm-hmm.
Danmark går under, ikke? Mm-hmm. Altså Danmark går op i limningen.
Ja.
Og det vil sige, at det betyder, at landet, der ikke er noget centrum.
Mm.
Der er ingen central magt.
Nej.
Altså tidligere har man jo haft sådan, Jellinger har været en kongshovedstad, ikke? I vikingetiden. Mm-hmm. Roskilde har været det også en lang periode, for eksempel, ikke?
Mm-hmm.
I 1100-tallet. Og når vi går over til Valdemar Atterdag, så kan jeg også sige, at han har jo mange hovedsteder i løbet af sin tid. Men det når vi til. København er en vigtig by, fordi den ligger ud til Øresund, tæt på Sillehandlen,
mm-hmm.
men den er lige så vigtig som Malmø er på den anden side.
Ja.
Og det skal siges, at København og Malmø, det er jo det, der bliver kaldt tvillingebyerne på det andet tidspunkt. Fordi de er del af samme kongerige, og de ligger lige over for hinanden sådan, geografisk i forhold til vandet. Men det er bare én by blandt mange byer.
Okay.
Ja, præcis set, ikke?
Ja.
Men
de når til byen der, og den vil jo han gerne have.
Og det er jo, efter sine kommer Kristoffer ridende ud fra København, og så ser han så, du ved, ridderen med djævlehornene på fladet på borgen i København. Og bare sådan, god damn it. Og det er også det der med, jamen så er han kommet tilbage, men han skal jo stadigvæk være lydekonge.
Mm.
Og der ligesom opstår ligesom en konflikt imellem dem. Så det ender faktisk også med, at hurtigt i den her proces, der finder faktisk Gert og Johan, de finder hinanden igen.
Okay.
Fordi begge siger,
det skal lige...
Ja, altså du, sådan, Kristoffer må godt være lydekonge, hvis det kan holde bønderne i ro. Men det er stadigvæk os, der bestemmer.
Mm.
Så det siger, må du være, vi finder en aftale. Så de mødes i 1330 i Ribe, og så laver de simpelthen en aftale, som er, at Valdemar, ham der barnekongen, den tredje, han ryger ligesom ud. Han er bare hertug af Sønderjylland.
Okay.
Altså, han er fint nok, ikke?
Væk med ham.
Ja, og så kommer Kristoffer tilbage og bliver konge af Danmark. Men han er stadigvæk lydekonge. Og når vi når til 1330, ikke, hvor mange år har vi, hvor meget lang tid er tilbage til domdag?
Der er små 2 år at leve på.
Ja, der er ikke meget. Og jeg har faktisk en direkte kilde fra den her periode, som er faktisk ret unik. Det er et digt, der er skrevet på latin af en ukendt forfatter i 1329.
Okay.
Det er meget sådan, den er en af de meget berømte kilde faktisk til Danmarks historie i den her periode. Vi ved ikke, hvem det er, men det er højst sandsynligt en eller anden munk, eller præst, eller et eller andet, der kunne skrive latin, og han har bare været vanvittigt frustreret over, hvad der foregår. Så nu må lytterne lige tilgive mig, og du må lige tilgive mig, Andreas, for jeg har faktisk tænkt mig at læse helt lortet op.
Okay, men det vil ikke på latin?
Nej, på dansk.
Okay.
Og det skal også siges, når vi læser op på dansk, er, at det mener, det skal rime,
ja.
Det har du også gjort på latin, men det rimer ikke helt på dansk.
Nej.
Så bare lige med på det.
Okay.
Så nu får du den mest... Nu skal du ligesom prøve at følge den her frustration, der bare kommer ud af 1300-tallet til dig i dag.
Ikke? Jeg er klar.
Suk og vrid kun dine hænder, sovbetyngede fædreland. Du en trofast værge savner, og dit mod er været hen. Før dit folk, dog fjernt og nær, for sin manddom stod i ry. Mens på valen djævt det strakte, dine fjender overvågne ned i stødet for din fod. Før var Danmark, du omstrålet, kun af hæder og af glans. Ejede rigdom, magt og lykke, frem for alt dog kræfter og mod, over mange et folk, du har svunget dit stolte herskerspir. Saksere, britere, ventere, holstenere, selv det fjerne Estlands horder, måtte lystre dit bud. Men for længst din hæders stjerne slukket er, og i den sted skammen i dit spor nu følger, med mangfoldig usilhed. Alt hvad modsat sejrens glans, plette kan i rige skjold, alt hvad der er, hult og rådent, stygt og smudsigt, fejt og troløst, breder sig og trives nu. Nu dig times tusind plager, tusind farer truer dig, som et jadedyr, du hisses, snart på hav, snart på land. ej ved dag, ej ved nat, undes dig en times rest. Dagligt søger du dine fjenders fremgang, dine egne sønders nederlag og død. Ak et rige, som skal styres af en dreng, er kun til spot. Splittes til med det af tvidragt. Alt, hvad der er ondt er, tager vækst. Nu er du en tumleplads, arme fædreland, for griske havesyge, grumhed, falskhed, fulde rænker, mens lovens skamløst trædes under fode. Den, som fordom var din terne, og terne, det betyder luder, er din herskerinde nu. Og et folk, du før så ned på, oprev dine sønners hær, mens et yngre sideskud af din herskerstamme tør trampe på og spille mester over, hvad der er dit eje, templer, borge og fæstninger. Skadefru og hånlatter møder dig fra alle hold, og den sandhed, du glemmer, at kun enighed gør stærk, dog mere værveløs end før. Skal dit folk herefter stå, til dit formue, Sønderjylland, gaves nys i fremmed vold, og kommer næppe mere i dine hænder. Skal vi mægte at afryste vor fjenders tunge å, skal vi fange bod og lindring for vor bitre nød og ve, så må du, al gode Gud, se i noget til os ned. Ja, bevar os, bryd vor fjenders overmod, og skænk os atter lys og lykke, fryd og fred.
De røde fjer, der er et yndigt land.
Sådan. Hvad hedder det her digt? Jeg tænker også, hvis folk...
Det er ukendt. Gerne,
det er ukendt. Så hvis folk derude gerne vil finde det og læse det selv, hvordan finder man sådan et?
Altså, jeg vil sige, at hvis man går ind og støtter mig på tier.dk, og tak til alle dem, der gør. Jeg tror nok, der er en 15 stykker nu, eller sådan noget, der er inde i støt. Så kan jeg i hvert fald sende digtet til dem.
Okay.
Så hermed en opfordring, hvis du gerne vil se mere af det. Altså, men jeg vil sige, det her digte står faktisk i de fleste Danmarks historier om middelalderen.
Nå,
fordi altså, det er jo meget sjældent, at vi faktisk har noget derfra. Og især i den her periode, som er så kaotisk, som der er virkelig at tale om. Ikke?
Ja, ja. Jeg kan godt forestille mig en periode, hvor Danmark ophører med at eksistere. Der er der måske også ikke skrevet så meget ned. Folk er måske lidt travlt med andre ting.
De er travlt med andre ting. Der er nogle, der er nogle familiemedlemmer, der er blevet myrdet. Der er nogle skatter, der skal betales. Ikke? Der er nogle bundoprør, der skal startes. Folk har faktisk haft pisse travlt. Men altså, det er også det. Men det er en rigtig kilde, og jeg synes egentlig, den siger, der er noget med den der altså frustration, ikke? Altså der er noget med den der undergang i det. Det er også så sjovt, at det med fædreland, det ikke skal forstås som sådan en nationalstatsagtig. Men der er sådan en idé om, selvfølgelig, at fædreland, det er jo selvfølgelig der, hvor din familie er fra. Altså, det er jo sådan set reelt nok, men der er ikke, men det er jo ikke staten, der står flere ting i det, som er vildt interessant, ikke? Det der med, at siger, det der med, at loven bliver trykket under fode. Ikke det, der snakker med, det der med, at centralmagten bliver slået i smadret, ikke?
Der bliver også nævnt noget med en barnekonge, som...
det er jo så Valdemar den tredje, jo.
Det må det jo være, ja. Og hvor det lyder nærmest som om, at det bliver sådan set på som en skændsel, at Danmark
også,
er i den redning.
Jeg er også vild med det der, der står, havesyge, grumhed, falskhed, fulde rænker, mens loven skamløst trædes under fodet. Det siger ligesom det hele, ikke? Og det er også det der med, at der skal sgu to til tango, ikke? Det er jo adlen og kirken, og så danskerne, ikke tyskerne, ikke holstenerne, ikke lybækkerne, ikke nogen andre. Det er sgu dem internt, der er med til at rive lortet fra hinanden, ikke?
Ja.
De er dem, der er sat Danmark på den her katastrofekurs, ikke? Med kun 2 år til dommedag.
Ja.
Nå.
Nu og så er, det er jo noget et varsel, det der.
Ja, det må man sige.
Mm-hmm.
Nå, nu skulle man tro, Andreas, at det ikke kunne blive meget værre.
Men det kan det jo så åbenbart.
Det kan det så sagtens. Christoffer den anden her, 1330, han er rimelig langt nede, men det skal lige blive værre nu, fordi det ender faktisk også med, at han bliver, han bliver lyst i band af kirken.
Nå, så han bliver forvist for himlen.
Ja, og det er lige et lille sidespring, men det er simpelthen så grinende historie, så bliver simpelthen lige nødt til at dykke ned i det.
Ja.
Det er jo klart nok, at når man er konge, så er man jo ligesom den centrale myndighed. Det vil sige, når noget går galt et eller andet sted i systemet, hvem klager man sig til? Jamen, så klager man til kongen. Og det skal også siges, at altså ikke lige den her periode, men sådan generelt set i middelalderen, der er bønderne ofte tit en stor tilhænger af kongemagten.
Mm-hmm.
Fordi at det er deres eneste måde at, ligesom at få noget retfærdighed, hvis de bliver udsat for overgreb, som de gør hele tiden, for adelsfolk eller for kirken. Hvem appellerer man til, hvis ens herremand kommer og knipper ens datter på regulær basis?
Man går til kongen.
Det er den eneste måde, man går til centralmagten, fordi kongen har nogle muligheder ligesom for at skride ind overfor. Altså, kongen enten henrette dem, men også måske lige kratse af. Og det er også den anden ting. Folk i middelalderen er jo vanvittigt glade for at savse hinanden for alt muligt. Folk bliver virkelig sagsøgt meget. Det er ligesom i USA i dag.
Nå, det anede jeg ikke, det var en ting.
Ja, men folk er fuldstændig tosset med det. Altså, det er jo, det er jo de, altså, de bruger deres tid på. Det skal også tænke på, ikke? Altså, folk, de dyrker selvfølgelig deres landbrug. Men når det bliver mørkt, så er det bare fucking mørkt, ikke? Så kan du ikke gå udenfor. Så kan du ikke se noget, jo. Mm-hmm. Der er jo ikke noget lys. Det bliver være indenfor.
Så sidder man bare og lægger sig mod hinanden.
Ja, og så sidder man bare og spekulerer på. Og det er jo de mindste ting. Det er jo, hvor, hvem at du ved, sådan, hvor mange høns må naboen have? Eller hvor skal skældet gå? Eller hans hund, den larmer for meget. Og hvad gør man så? Jamen, så savser man hinanden. Og det er jo dom, og det er jo for, man har professionelle advokater, som så tit også er præster eller købmænd ved siden af. Det er for sådan, folk har sådan en sidegeschæft, ikke?
Ja, ja.
Og så mødes man jo så på tinge og markedet regulært, og så savser man hinanden i en uendelighed.
Okay.
Og så kan man gå op til mange instanser. De elsker simpelthen at savse hinanden. Og sådan en anden bihistorie, det er for eksempel, at ved du, hvorfor det hedder et skøde? Altså på en ejendom.
Det ved jeg ikke,
nej. Det hedder det jo i dag. Hvis du køber en ejendom, så får du et skøde. Jamen det kom så af i middelalderen. Så mødtes man på tinge, og så havde man sådan en aftale, om jeg har aftalt, at Andreas, jeg køber sgu noget land af dig. Men der er ingen af os, der kan læse og skrive. Så hvordan aftaler vi det så? Jamen det vi gør er, at vi går på tinge, hvor vi er sikre på, at der er mange mennesker. Og så finder vi så 18 personer, vi kan stole på. Altså selvfølgelig mænd. Det er klart.
Ja, ja, det er klart.
Ja, det er klart, ikke? Nogle mænd, vi kan stole på, og de her 18 mænd stiller vi så op. Så sætter, lad os sige, at du, altså jeg køber jord af dig.
Ja.
Så det vi gør, er, at jeg sætter mig ned på sådan en tingsten, og så går de der, altså, står der de 18 mænd og klor og stift på mig. Så har du en lille pose jord af det jord, du vil sælge mig. Og så kommer du hen, og så kaster du det der jord ned på mit skød. Okay. Så jeg sidder med jord i hele skødet.
Ja.
Og så er det min jord.
Ja, så, det, så fik du et skøde.
Ja, ja, det der ord, et skøde kommer, det er, at du simpelthen kaster, du smører mit skød ind i jord.
Okay.
Det lyder, altså, du får selvfølgelig også penge, skal det siges.
Ja, ja, ja.
Jeg skal selvfølgelig betale noget for
det. Nej, det er glæde. Min betaling er glæde, når jeg smører dig ind i jord.
Ja, lige præcis. Men det er jo også det fede ved middelalderen, ikke? Det er bare sådan, det er totalt, altså, bogstaveligt, ikke? Og, ja, ja. Og hvad gør man, når ingen folk kan læse og skrive, ikke? Og du tror på,
at... Så må man smøre hinanden ind i jord.
Ja, så må man smøre
med masser af vidner.
Ja, lige præcis, ikke? Nå. Men tilbage til Christoffer, og hvorfor han ligesom ikke kan komme i himlen. Det kommer så af, at der er en klage om en biskop, der hedder Tyge, som er biskop faktisk i Ribe alle steder. Og Tyge, han er sgu en rigtig grim kæle. Ham er der mange anklager på, og jeg bliver simpelthen nødt til at nævne, hvad han er anklaget for. En ting er, at han har forsømt sit embede. Han er simpelthen ikke videt nok præster i sit bispeområde, som han er ansvarlig for. Det vil sige, at folk er sådan set kommet i, folk er blevet født, og folk er døde, uden at få den rigtige velsignelse, altså dåben og begravelse.
Så der er præstenød. Der er ikke præster.
Han har simpelthen fejlet i en basal opgave som byråkrat. Han skal ligesom sørge for, at der er nogen under byråkrater. Det er så en ting. Så er der en anden anklage. Det er, at åbenbart, at Tyge kan rigtig, rigtig godt lide at plyndre lige på stranden. Og det skal sige, at på vestkysten af Jylland, der har man, det har man sådan set til langt, du ved, til 1800-tallet, 1900-tallet, whatever. Der er jo skibe, der går ned med regulære intervaller. Vi snakker jo om Lybækkerne, som handler jo meget. Der er jo en stor skibsfart-trafik. Nogle gange er nogle storm, der er nogle skibe, der går ned. Så er der selvfølgelig nogle vraggods, og selvfølgelig døde mennesker, der simpelthen kommer i land på den jyske kyst.
Og strandvasker, der, som det
er. Strandvasker. Og, ja. Men det er faktisk sådan her, at det er faktisk ikke... Og der er så et konstant problem med, at lokalbefolkningen tager de varer, der skylder land, og plyndrer de lig, der bliver kommet i land. Men det må de ikke. Fordi det er en af lybækkernes rettigheder. Det er, hvis det er lybækkerne, der ejer det, jamen så er det dem, der ejer det lige.
Okay.
Og de der vragdel. Ja. Så de skal altså leveres til lybækkerne. Det er jo brud på reglerne, ikke?
Ja, ja.
Efter sine, der elsker Tyge selv at rende rundt ud på den her strand og plyndre lignende personligt. Det siges, at han render rundt, du ved, som de siger, der står i anklageskriftet, at han skærer pungen selv ud af bæltet.
Okay.
Du ved, fordi de her pungen, det er jo sådan en lille pose, du har hængende.
Sidder fast,
ja. Sidder i de bælte, og Tyge, han rundt, sender der biskoppen der i sin gevand, og der skærer lige at tage de der mønter, ikke? Så det er jo sådan, nej, det er heller ikke så godt, at sådan en biskop er retter rundt med sådan nogle strandvasker.
Det er dårlig snæl at sende.
Det er... Ja, lige måske, det er ikke særlig kirkeligt i hvert fald. Men her kommer den absolut fedeste anklage. Han bliver anklaget for, at han sælger fripas til blodskam.
Og blodskam, hvad er det, incest?
Ja.
Okay.
Han sælger fripas til blodskam. Det vil sige, hvis du har en søster, en kusine, whatever, som du godt kunne tænke dig at bange, så går du altså ned til Tyge og siger, hey, kammerat,
kan vi finde ud af noget?
Kan vi ikke finde ud af noget? Og for penge kan du så købe et lille dokument, som Tyge har lavet, som så siger, at du må godt rive din kusine / søster rundt.
Gud, han tilgiver dig.
Gud, han tilgiver dig. Og det skal så siges jo, det er jo vanvittigt haram. At simpelthen have sex med sine familiemedlemmer i den kristne tro, i den katolske tro. Men Men der er, det, der er så problem med, at fordi adlen, det er jo adlen, det er jo ikke bønderne, der gør det. Mm. Det er adlen, der gør det. Fordi at de jo laver de der power-alliancer.
Mm.
Og de, som jeg ligesom snakker om, det der med, at ligesom en kongefamilie, de er alle sammen familie med hinanden. Ja, så er der lige, nå, hvad var det, du var igen til mig?
Søster,
ja, 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 nej, altså så grælt går det ikke til, men kusineægteskaber er for eksempel ikke unormale.
Ja.
Og det gør, man skal have tilladelse til det. Så det er blodskamstyge der, han er anklaget for det. Det kan Christoffer, han ser det ligesom sådan en mulighed for ligesom at få sig en god sag. Han har brug for en vinderchance, ikke?
Mm-hmm.
Så han fængsler simpelthen en tyge og begynder en retssag mod ham. Men det gør så til, den katolske kirke går fuldstændig bananas. Fordi det er jo en international organisation, der sådan set ikke, de står sgu ikke til ansvar over for sådan en svag Christoffer den anden nidinge konge, der brændte sin egen brors baghave af, ikke? Som pirat for ganske få år siden. Så det ender med, at de simpelthen lyser Christoffer i band.
Hmm.
Altså det der med, at han ikke kom i himlen.
Ja.
Og hele hans kongerige.
Og inklusive undersåtter.
Ja, inklusive undersåtter. Det er en meget, meget hård straf. Problemet er bare, at på daværende tidspunkt, eller det skal vi sige nærmest heldigt for Danmark måske, det er, at Christoffer har stort set ikke noget tilbage. Alle andre steder er sådan set ejet af Gert og Johan. Og så individuelle adelsmænd og kirkefolk osv. osv. Så der er kun ét sted, der bliver lyst i band i 7 år. Kan du gætte, hvor det er? Der er ét sted, der trækker sorte pære.
Det ved jeg sgu ikke.
Nyborg.
Nyborg?
I 7 år er der ingen, der kan komme i himlen i Nyborg, på grund af den her sag.
Det var det forfærdelige med det med Nyborg.
Så Danmark går under, men Nyborg har det bare lidt værre end alle andre. Fordi det er det eneste Kongsborg, Christoffer simpelthen er tilbage på det her tidspunkt. Og det siger du hele. Han er slået tilbage til kun at have én borg, Nyborg. Og de nu ryger de altså i helvede.
Ja.
Så det er jo bare sådan virkelig final nail in the coffin. Så nu er han helt, 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 helt nede. Nu kan det nærmest ikke blive værre. Og så skal jeg så sige, der er faktisk et håb i mørket. Der er et lys, der er en ung, ung mand, som vi rigtig mange har forventninger til. Netop en søn til Christoffer den anden. Og hvad tror du, han hedder?
Kunne det være Valdemar?
Nej, ikke Valdemar. Nej, har man jo slet ikke noget til.
Nå, ja, men hvad er det så?
Det er Valdemars storebror, der hedder Erik.
Nå.
Og han er en ung, flot, handsome fyr, som har været med en masse slag på hans fars side, som de primært har tabt. Men ikke desto mindre har han vist sig ung, modig, handlekraftig, alt det, man gerne vil se i sådan en, middelalderkonge.
Mm.
Og det er klart nok, at Christoffer er bare, han er ramt af uheld, han er vanvittigt upopulær, det er jo måske på tide med et navnskift.
Mm-hmm.
Det vil sige, at for ham er det bedste bet, det er faktisk at køre Erik frem i stilling, og ligesom gemme sig bag ham, og hans popularitet, fordi han er populær.
Ja.
Især blandt den jyske adel og de jyske bønder, de går lige ham. Og faktisk gør, Christoffer han gør det, at han gør Erik til det, der hedder medkongen.
Ja.
Han simpelthen siger, jamen når jeg dør, så skal min næste konge, det skal være Erik.
Mm-hmm.
Og ligesom prøver allerede på et tidligt tidspunkt at inddrage i regeringen, give ham ansvar. Træn ham op og sige, du skal ikke gøre det, som jeg gør. Du skal ikke brænde Lolland Falster af. Du skal ikke tabe alle de der slag mod Gert, som tydeligvis har Jomfru Maria på sin side, på trods af, at han får hugget hånden af og alt muligt. Ikke? Du skal ikke være ligesom mig. Du skal være bedre end mig.
Mm-hmm.
Så Erik, alle håb bliver sat til den unge Erik. Men det er klart nok i den her situation, at nu, du ved, Johan og Gert er de reelle magthavere. Christoffer og Erik er reelt set lydkonger. Det er en uholdbar situation. Så de starter sgu endnu et oprør.
Sådan.
Endnu et oprør.
Fra deres ene borg.
Ja, så i 1331, den 30. november, hvor der er 9 måneder til dommedag, der mødes de i endnu et slag på noget, der hedder Loheden, som ligger lige ved Dannevirke, som man nok kan huske.
Ja.
Endnu en gang, det er jo nede, vi er hele tiden
Jeg skulle lige sige, nu havde vi godt nok sagt, vi ville droppe det her med Sønderjylland, men vi bliver ved med at gå tilbage der til hele tiden. Du kan ikke slippe det.
Ja, det er fordi, at Sønderjylland, det er jo der, hvor at alle gode danskere kommer for at dø, jo. Og hvor vores kongerige kommer for at gå i opløsning. Det er ligesom elefantkirkegården i, Løvens Konge.
Det er rigtigt.
Det er Sønderjylland. Så der er de mødes, altså Gert endnu en gang, nu kun med én hånd, mødes i et slag, hvor at danskerne de bliver altså ledet af den unge Erik.
Mm-hmm.
Nu skal det simpelthen, prøven, den skal simpelthen stå. Og det efter sigende, det er et slag, der varer fra tidlig morgen til aften. Men det er så i november, så det er måske et par timer, ikke, i forhold til, hvornår solen står. Men det er det, der står i krønningen. Og igen, danskerne er mange flere end Gert og hans holstenske lejesoldater.
Lur mig, om ikke de taber.
Det, der faktisk sker, er, at det slaget foregår frem og tilbage, voldsomt frem og tilbage, og på et tidspunkt, der bliver Gert simpelthen væltet om i mudderet.
Nå.
Og det er jo faktisk ofte det, der er dødsdommen for en ridder. For du skal tænke på, at de er jo simpelthen så tunge i det der, hvad hedder det?
Brynjer det hele.
Og især når du er ude og kæmpe i, du ved, 20 minutter. eller det, så er du fandme træt, ikke?
Ja, ja.
Og han er så minus en hånd, ikke? Så han ligger derinde i mudder, og det er der ofte, at ridder bliver dræbt, så kommer der en eller anden lige stikker en kniv igennem ved siden eller andet, og så er de færdige. Men Gert, han har endnu en gang guderne på sin side, for lige pludselig kommer der en holstensbonde springende op, og løfter ham op, og så råber han et eller andet, du ved, brug din gamle kræfter, Gert, eller et eller andet, siger den der.
Tag dig sammen.
Tag dig sammen. You can do it. Og ved du, hvad han så gør? Så kaster Gert sig direkte ind i midten af den danske linje, og så knækker de psykologisk. Og så taber de, og så flygter de.
Hold op.
Fuldstændig brudt sammen. Det bliver en massakre på de der danskere, der bliver bare reddet ned af Gerts soldater, eller krigere der. Og så de krydser Dannevirke, som er jo så den her gamle fæstningsvold, der stadigvæk ligger der, men den er så i forfald på det her tidspunkt. Erik han flygter fra slagmarken sammen med sin tætteste ridder. De rider lige forbi det her. Så sker der det, at den der lortehest der, den falder simpelthen, den knækker anklen eller et eller andet. Den falder. Erik han styrter ud over hesten, smadrer sig selv fuldstændig lige op ad Dannevirke. Det kan nærmest ikke blive mere nationalsymbolsk. Og han dør.
Tragisk.
Erik bliver dræbt af Dannevirke. Altså, jeg ved ikke, at det jeg hører, du kan ikke købe det her for penge.
Nej, nej. You can't make this shit up.
Ja, og det betyder jo så, det unge håb, det hele Christoffers kongemagt, alle gode danske med fædrelandet, bankene i brystet, de havde kigget set til, det håb, det forsvinder bare. Det dør på luheden den 30. november 1331. Christoffer, han er en slagen mand. Han er også ved at være ret gammel. Han er blevet 58, og dermed allerede levet exceptionelt længe i forhold til, hvordan folk levede normalt i middelalderen. Han bliver taget til fange af Johan. Men Johan, det er jo hans fætter. Så han siger, ved du hvad, du bliver bare sat i sådan en, hvad hedder, skal vi kalde det? Han bliver hans fange, men du ved, under god
husarrest.
Ja, husarrest. Ja. Så han ryger ned på Nykøbing Falster Slot, og der dør han den 2. august 1332. Dommedag.